Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om doping, eller rettere dopingforebyggelse. Vi har Anders Winther med os over Zoom til at gøre slå på det. Han er i gang med at lave PhD inden for lige præcis det her emne, så han kan formodentlig gøre os klogere på det. Her i Fitness MK snakker vi om vores trænings- og sportsliv og kropskultur, og doping er en del af fitnesskultur, og det kan man ikke rigtig komme udenom. Det fylder noget, og det fylder noget i de kroppe, man ser på sociale medier, og de kroppe, man ser i Hollywood, og de kroppe, man ser på forsiden af mange af bladene. Og det er sådan en evindelig elefant i rummet altid. Vi har lavet mange udsendelser om doping efterhånden, og jeg tænker, at lige for dagens afsnits skyld, så er det meningsfuldt, at vi lige får lavet en sondring mellem motionsdoping og sportsdoping. For vores sportsdoping har et defineret formål til at sørge for, at man vinder en konkurrence, eller måske har en karriere i en sportsgren, så er motionsdoping forankret i nogle andre ting. Den er typisk forankret i nogle kosmetiske mål, måske noget identitetsmæssigt, sådan noget macho-noget, og der er kommet sådan et nyt segment, som er det her hormonerstatningsterapi, hvor det sådan er i nogle påståede sundhedsgevinster, det kan jeg dog. Det har vi lavet en udsendelse om, det passer dog nok ikke, at der er det, men man får at være med det. Men det handler mere om identitet, og, der er ligesom, og det har blandt andet den konsekvens, at det er lidt sværere at se en slutdato på det. Men det skal vi videre med, eller det kommer vi til at snakke mere om senere. Det vi skal snakke om i dag, det er altså primært motionsdoping. Der er selvfølgelig nogle grænseflader mellem, der er nogle sportsgrene, som kommer til at udgøre nogle grænseflader, og det er selvfølgelig i form af kompetitiv bodybuilding og fitness, hvor der er en kæmpe stor grænseflade mellem sportsdoping og motionsdoping. Det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og jeg vil sige tak til dig, den anden Anders, fordi du vil være med.
Det var så let.
Kan du ikke fortælle ganske kort dit fulde navn, og hvem du er, og hvad du laver?
Jo, jamen jeg hedder Anders Schmidt Winther, og er på nuværende tidspunkt PhD-studerende ved det, der tidligere hed Sektion for Idræt ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Jeg har en bachelor i idræt og også en kandidat i idræt. Var så heldig, at jeg efter min kandidatstudie blev ansat i Aalborg Kommune til sådan et 3-årigt dopingforebyggelsesprojekt, hvor jeg egentlig fik ansvaret for at koordinere og udvikle det her projekt. Så der kom jeg ligesom selv til at sidde med det spørgsmål om, hvordan forebygger man motionsdoping, som nu er temaet for mit forskningsprojekt. Så det gav selvfølgelig anledning til nogle refleksioner over, hvordan det rent faktisk lade sig gøre.
Ja. Hvad er din egen historik sådan? Hvor gammel er du nu?
Jamen, jeg er 29. Okay. Og som så mange andre unge mennesker, meldte jeg mig ind i et motions- og fitnesscenter, da jeg var 15 i slutningen af folkeskolen. Og begyndte at træne, og har egentlig været en del af motions- og fitnessmiljøet lige siden. De to seneste år har ikke været så meget aktivitet fra min tid, men jeg er kommet gennem mange år i motionscentre, både i den by, jeg trænede i først i Hjallerup, en lille by i Nordjylland, og senere i nogle af Aalborgs, både nogle af Aalborgs jernhuler, men også i styrkeløftmiljøet i omkring Aalborg.
Det er et meget voksent og akademiseret sprog at sige, at der ikke var så meget aktivitet fra min side af.
Jamen, børn og hus og den slags har gjort, at der er kommet nogle lidt andre prioriteter, men jeg skal nok, jeg tror, jeg kommer tilbage på sporet, når vi når lidt længere.
Altså, hvad har din berøring været til sådan noget doping noget tidligere? Altså, nu kan man sige Nordjylland og jernhuler. Ja, altså, der kommer man rent fysisk i berøring med det, hvis man sidder på en bænk, for der er nogle andre, der er svedt på. Men sådan, hvad kan man sige mere i dit åndsliv, eller man skal kalde det?
Jamen altså i forhold til, altså du har fuldstændig ret, altså det er svært som ung mand at komme i et motionscenter med henblik på at gerne vil styrketræne for at blive større og stærkere, uden på en eller anden måde at stifte bekendtskab med det her dopingspørgsmål. For mit vedkommende var der også nogle i det center, jeg trænede på det tidspunkt, typisk nogle lidt ældre medlemmer, som ikke nødvendigvis var ærlige omkring det, men hvor man vidste, at de brugte dopingstoffer, primært anabole steroider.
Ja.
Så er det jo noget, kan man sige, som også de fleste unge mænd, der styrketræner, har en holdning til, og i vist omfang også noget viden om. ikke altid noget viden, der stemmer overens med virkeligheden, men ikke desto mindre er det noget, de fleste på en eller anden måde forholder sig til, og mange også har stillet sig selv det spørgsmål, om det var noget, man selv skulle prøve.
Ja. Og hvordan var din egen stillingtagen til det?
Jamen altså, ligesom en del andre af dem, jeg har trænet med på det tidspunkt, og har trænet med lige siden, er det et spørgsmål, som jeg har stillet mig selv i den forstand, at jeg har leget med tanken, men ikke gjort mere ved det. Og det har egentlig aldrig været noget, der sådan har været sådan et presserende spørgsmål for mit vedkommende. Jeg havde sådan måske mere den der sådan lidt nørdet og videnskabelige tilgang til det, hvilket også i en lang periode var nok en årsag til, at jeg ikke... Jeg rykkede mig så meget i forhold til styrke, fordi der måske gik lidt for meget nørderi i nogle af de der detaljer, og jeg måske glemte at presse mig selv, som egentlig er en af de væsentligste faktorer for at få resultater, ikke kun i motionsforbindelsen, men også i idræt generelt.
Ja.
Så jeg har leget med tanken, som sagt, men aldrig rigtig gjort noget ved det, aldrig rigtig haft lyst til det, på trods af, at jeg er både blevet tilbudt det og opfordret til at gøre det flere gange.
Opfordret ligefrem?
Ja, jeg havde en kort periode, hvor jeg trænede i noget af det, man kalder jernhuler. Det var noget, der hed Power Gym i Aalborg, og der trænede jeg en kort overgang med en, som selv tog stofferne på det tidspunkt, og som synes, det var fjollet, hvorfor jeg ikke også gik i gang, når man nu kunne få de resultater, man kunne.
Ja. Og det er sygt nok. Altså, jeg er selvfølgelig lidt ældre, altså, men da jeg gik i motionscenter af Skjern, der er tilbage i 90'erne, det var jo sådan lidt en anden tid. Der var det sådan lidt mere frit og åbent. Altså, jeg har da set folk, der har sprøjtet sig selv og taget billeder direkte sådan i omklædningsrummet. Jeg har faktisk aldrig blevet tilbudt det. Altså, folk har snakket om det, men...
Ja. Okay. Det var også på det tidspunkt var det også noget, medlemmerne sådan talte åbent om med hinanden, primært dem, der brugte stofferne, hvor de talte omkring, hvad de tog for tiden, og hvornår de skulle stikke sig næste gang, som man talte om. Og der var også enkelte situationer, hvor man havde fundet kanyler i skraldespanden ud af omklædningsrummet og den slags.
Og
det var selvfølgelig også et meget specielt center, kan man sige, men dem er der trods alt også nogen rundt omkring.
Ja. Har du sådan på sådan et moralsk niveau sådan en holdning til sportsdoping og motionsdoping, eller må jeg spørge, hvad det er, før vi går videre?
Jamen altså, man kan sige, i idræt kan man sige, at det er jo forbudt i forhold til reglerne. Så som situationen er nu, er der jo ikke så meget, og for mit vedkommende i hvert fald, at diskutere, at det er et regelbrud. Sådan er det, som det ser ud nu. I motions- og fitnessverden, kan man sige, er det jo ikke noget, der i hvert fald i de centre, som ikke har et samarbejdsaftale med Instagram, er forbudt ifølge nogle regler. Det er selvfølgelig forbudt at have i forhold til dopingloven. Altså, man må ikke have det i lommen, så at sige, men man må gerne have det i kroppen i de steder, som ikke har dopingkontroller. Jeg synes ikke, det er nogen god idé, men det er ikke noget, jeg sådan bliver forarvet over, så længe det er noget, man kan sige, gør selv, og ikke opfordrer andre til det, specielt ikke unge til det, som jeg jo i virkeligheden var på det tidspunkt.
Ja.
Der går jo klart en grænse i forhold til hvornår man påfører sin egne laster andre. Og det er måske også noget, vi kommer ind på senere, kunne jeg forestille mig, at det er jo også en svær grænse at drage, hvornår man ligesom ens egne handlinger skader andre, eller risikerer at skade andre.
Ja, ja. Altså, jeg har jo... Der er jo ekstremt mange, der har gennem tiden har skrevet og spurgt om sådan et eller andet med doping. Jeg har jo tidligere haft en chance hos Antidoping Danmark, hvor jeg har svaret på spørgsmål, som kom ind på deres hjemmeside om motionsdoping og sportskosttilskud. Og nu ser det ud til, at jeg får mange af den her slags spørgsmål selv via mine sociale medier og sådan noget. Ikke? Altså, og der er jo virkelig, virkelig mange unge mænd, der gerne vil vide det her med en enkelt kur, om den ikke er sikker. Om ikke det, altså sådan, og det er jo frygtelig svært, det der, fordi det tyder jo på, at en enkelt kur formodentlig kunne gøre yderst marginal skade, ikke? Altså, den er formodentlig mindre skadelig end en tur på Roskilde Festival, ikke? Sådan med for fuld skrald. Men problemet er jo lidt det der med, om der findes en enkelt kur, og det er jo altid det, at... altså, fordi jeg er jo tilbøjelig til at være enig, at mit standpunkt er, at... Og det er jo, at det skal også ses som en disclaimer for podcasten, i øvrigt, at min helt personlige holdning, den er jo den, at jeg er ikke sikker på, at... Den dokumentation, jeg har set i hvert fald, for altså, se ud til, at den måde at gøre det ulovligt på, at det påvirker brugen af stofferne voldsomt meget. Og det har potentielt en konsekvens i den anden ende. Og derfor så er jeg ikke helt sikker på, at jeg synes, at det er meningsfuldt, at man bekæmper det på den måde, som det gør. Det er min personlige holdning. Når det så er sagt, så synes jeg jo også, at specielt derude har gjort monumental skade på styrkesport og fitnessmiljøet. Fordi det er blevet den der... elefant i rummet, ikke? At man kan ikke se nogen, der er store eller nogen, der er stærke. uden at det er sådan et spørgsmål, der svæver rundt på sådan en pisseirriterende måde. Og det synes jeg er pisseirriterende. Altså, det ville jo kræve, at dem, der tog stofferne, også rent faktisk var villige til at sige, at det var en del af den baggrund, som de nåede deres resultater på.
Men det synes jeg, lige præcis det, synes jeg er en vigtig pointe også, fordi der er jo altså ikke kun i idrætsverdenen, men også specielt i motions- og fitnessbranchen et transparensproblem i forhold til den her problemstilling. Altså at der findes rigtig, rigtig mange, hvor man måske, hvis man har, altså har viden om det, og måske har sin tidligere erfaring fra området, godt kan se, at den her person for eksempel på Instagram eller Facebook, som lægger et billede op, at det kan være en personlig træner eller en coach, eller hvad det nu måtte være, ikke er nået til de resultater uden brug af anabolstyre eller andre dopingstoffer. Men det er der mange unge, som ikke kan se, og som måske har urealistiske forventninger til, hvad der kan lade sig gøre. Så det tænker jeg virkelig, han er en meget væsentlig problemstilling, som vil gøre mange ting nemmere, også forebyggelse i virkeligheden, tror jeg, hvis det var mere tydeligt, at folk var åbne omkring deres forbrug af stoffer.
Og det er jo lige præcis det problem. Det er jo også et tveægget problem, fordi det handler både om, at herre og fru Danmark beskylder Gud at være, at man får det hele af sted ud af. Og det er dem, der tager dem, altså selvfølgelig dybt indigneret over det, fordi de synes også, at de træner og spiser, og det gør langt de fleste af dem jo sådan set også. Men så har man sådan, du ved, nogen, der synes, at det er også for dårligt, og hvor er de dumme alle sammen, og så er der nogen, der ligesom i den anden ende gerne vil tage sig ud, som om det er it's all me, baby, og det er det bare ikke. Altså, og det er en frygtelig kompliceret situation. Altså, og der er jo også, ja, præcis det der med at have en realistisk forventning omkring, hvad det gør og hvad det ikke gør. Altså, jeg tror, de fleste af dem, er sådan, der ligesom dig og mig, der har stået i et fitnesscenter og været 19 år gammel og gammel og store muskler, har jo haft en tro om, hvis man tog en kur, at så blev man stor, eller i hvert fald noget større, ikke? Og stærk, og så den skid slået, så skulle man ikke bekymre sig om det længere. Men virkeligheden er jo den, at lige meget hvor godt man passer på sig selv, så taber man næsten det hele igen. Så hvis man gerne vil ligne en, der spiller med snudekoder og er i godt mode, så kræver det, at man tager noget mere eller mindre hele tiden, eller hele tiden løbende topper op i hvert fald. Og så er man over i noget, der formodentlig er, altså man skal betale en lidt større pris for. Og det tror jeg, der er rigtig mange af de unge derude, der man ikke har reflekteret over. Fordi man kan godt rationalisere det at skulle tage en kur. Men det er svært at rationalisere, at det hedder, at jeg skal toppe op i over en periode på 15 år, hvis jeg gerne vil ligne en, der spiller med sådan nogle koder.
Ja, og det er jo en af de væsentligste problemstillinger, også et af de steder, hvor dopingstoffer, især steroider, adskiller sig fra rusmidler, altså hvor man godt kan få, kan man sige, en rus en enkelt gang ved at tage, det kunne være alkohol eller narkotika for den tages skyld, men hvor man, hvis man vil have en lean bodybuilder hele tiden, kan man sige, så er man nødt til at tilføre kroppen de her stoffer kontinuerligt, og det betyder jo, kan man sige, at der er i hvert fald en afhængighedsdimension, som er anderledes end for rusmidler, at man kan ikke opretholde den krop, hvis ikke man, jeg vil sige, tilfører kroppen de her stoffer. Og er jo på den måde, bliver man jo de facto afhængig af stofferne, kan man sige, ikke nødvendigvis fysiologisk eller psykologisk, men selvom der er noget, der tyder på det, så er det jo et vilkår, fordi man jo netop ikke bare kan tage stofferne en enkelt gang, og så har man den drømmekrop, man har trænet efter i mange år. Sådan fungerer det ikke. Og det er måske virkelig også der, tror jeg, hvor hvis man sådan skal, altså det er måske virkelig også der, hvor man ud fra sådan et forebyggelsesperspektiv, tror jeg, kan gøre noget i forhold til at give unge mere realistiske forventninger om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Ja. Fordi man jo netop i sådan et, altså den her bæredygtighedspunkt om, at hvis man gerne vil være større og stærkere, og det skal holde, kan man sige, uden at man nødvendigvis committer sig til at tage de her stoffer i mange år, hvilket jeg tror, de færreste rent faktisk er interesseret i. Så der tror jeg, der kunne være noget i forhold til at få et vigtigt budskab ud.
Ja, ja. Og den sidste pointe, altså sådan i forhold til det med sådan, dommen over steroider, det er jo det der med, at altså jeg har godt nok igennem tiden på første og anden hånd været sådan vidne til mange skæbner og sådan nogle unge mænd, som lige pludselig blev ham den store stærke, hvor det ligesom blev deres livsbane på en eller anden måde. Og hvor det har, hvor ligesom, at det der med at skulle være ham den store stærke, det blev ligesom det blev en meget stor faktor i deres liv. Og der kan man måske godt, jeg skal selvfølgelig ikke gøre mig til dommer over, hvad det skal til for at have et godt liv, men man må sige, at en del af de der unge mænd, hvor det kom til at fylde meget, meget tidligt i deres liv, der tror jeg, det har nok samlet set ført til et liv, der i hvert fald var måske lidt mere materialistisk, mindre autentisk, altså sådan, jeg tror, at de havde været lykkeligere hvis deres liv har taget en anden bane end det. Fordi grundlæggende det er jo ikke bæredygtigt, at man på en eller anden måde får ens lykke til at afhænge af en krop, der kun kan være, som den er, hvis man får tilført medicin. Og det den der fælde, det er der så mange, der havner i. Og så er det jo ikke længere et oplyst valg. Og og nogle af de der mænd, de ender altså døde. Dem har jeg desværre set nogle stykker af. Og det er noget lort. Det skal man ikke. Så det blev meget.
Nej, altså, så er det jo netop også nogen, hvor altså, problemet er netop, hvis den krop kommer til at betyde så meget, at man ikke enten er i stand til, eller har mod til at stoppe på de her stoffer. Stoppe med at tage dem, hvis man for eksempel har et ønske om at gerne vil stoppe, men ikke kan det på grund af den her krop og den identitet, og alt det, der nu hører med til den her store, stærke krop. Hvis man ikke er villig til at give afkald på det, og det kan være enormt svært, specielt hvis man har været for eksempel bodybuilder i en del år og kendt som den store og stærke fyr nede i centret, eller kendt som den ex-bodybuilder, det nu kunne være, så er det enormt svært at skulle acceptere det andet liv, man kommer til at leve, når ikke længere man har den størrelse, den styrke. Ja. Der ligger jo også et væsentligt afhængighedsaspekt.
Ja, jamen, altså jeg har jo en gammel bekendt fra motionscenteret i Skjern, som jo, 10 år ældre end mig, altså, og jeg er 42, eller i hvert fald, og han kæmper stadigvæk med det der. Og det er alligevel, det er vildt nok, at man som helt op i 50'erne, ikke, skal kæmpe med det der. Mm. Altså, der burde man have nogle andre ting, og bekymre sig om på en eller anden måde, ikke? Jo. Og det er jo det, som det kan føre til på en eller anden måde, ikke? Ja. Det blev en lang omvej omkring din intro. Tak fordi at du har lyst til at være med i hvert fald. Vi skal lige have din ting. Hvordan kom du til? Altså nu du kan lige fortælle om hvad din PhD-projekt handler om, hvordan du kom til at lave det. Det hører virkelig til introen her også.
Mm. Jamen altså på mit kandidatstudie begyndte jeg at beskæftige mig med motionsdoping, fordi at Aarhus Universitet, hvor jeg tog min kandidat, jeg har læst min bachelor i Aalborg, og tog til Aarhus for at læse min kandidat i idræt, der havde de et ret veletableret forskningsmiljø, som beskæftigede sig med doping i idræt, men også motionsdoping.
Ja.
Så det var klart, der var det ligesom naturligt at kombinere min personlige interesse fra træningsverdenen for dopingspørgsmålet med sådan den mere akademiske interesse i kraft af mit idrætsstudie.
Ja, ja.
Og jeg skrev så i mit speciale, der lavede jeg sådan en kvalitativ interviewundersøgelse, hvor jeg talte med mænd, primært jeg havde en enkelt kvinde med, som tog studier i forhold til, hvad deres begrundelser for var det, hvad deres oplevelser af det, og deres overvejelser i forhold til sundhedsaspektet og den slags var. Og i forbindelse med, at jeg skrev speciale, var jeg så heldig at få jobbet i Aalborg Kommune, hvor jeg skulle havde ansvaret for det her 3-årige satspuljeprojekt, som hedder Antidoping Kommuner i Danmark. Der var 4 kommuner, der var blevet udvalgt. Og der var det ligesom, at jeg på det tidspunkt jo også var nødt til at kigge lidt over i retning af den forskningslitteratur, hvor man havde kigget på, hvad virker i forhold til at forebygge, altså primær forebyggelse. Og der var der bare rigtig, rigtig lidt. Der var nogle gamle rapporter fra 2007, som konkluderede, at man dybest set ikke vidste ret meget om, hvad der virkede i forhold til forebyggelse. Og lige det år, der 2015-2016, der kom der en opfølgning på den rapport, som sådan set havde den samme, mere eller mindre den samme konklusion, bare formuleret på en lidt anden måde. Og det synes jeg egentlig var, det var dels frustrerende, men det var også egentlig ret interessant at sige, at på 30 års på baggrund af 30 års forskning kan man stadig ikke sige noget omkring, hvad der virker i forhold til at forebygge det. Og det kan man sige, det kan jo dels forklares med, at det er kompliceret. Altså, det er svært. Det er en del af forklaringen. Og en anden del kunne også være, at man har simpelthen været for dårlig til, både i forskningsregi, men også andre steder, at evaluere nogle af de programmer og indsatser, der bliver lavet rundt omkring, og har simpelthen brugt for lidt tid på at kigge på, virker det, vi laver.
Ja.
Og det stimulerede min interesse i forhold til det var simpelthen, altså det kaldte på at blive undersøgt det spørgsmål omkring, hvordan man kan forebygge steroidbrug primært.
Ja, det giver mening. Jamen det var introen, fuck, men det tog 22 minutter. Nå, sådan går det. Ja, vi skal til at i gang med dagsordenen. Jeg der lytter med, I skal være velkommen til at sende spørgsmål eller kommentarer eller forslag ind, og det gør man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Så skal vi til at i gang. Jeg tænker, et meningsfuldt afsæt, det er at snakke om, vi starter med at snakke om, hvad gør man rundt omkring i verden? Sådan, altså fra offentligt sted.
Jamen altså, som de fleste lyttere tror jeg ved, så gør man ret meget og også ret systematisk på idrætsområdet i forhold til at bekæmpe doping. Der har man et verdensagentur og et fælles regelsæt, som alle lande, stort set alle lande i verden, har committet sig til at følge i samarbejde med de store idrætsorganisationer og den olympiske bevægelse med henblik på at bekæmpe idrætsatleters brug af dopingstoffer. Det tror jeg, de fleste kender til. Men i motionsregi, altså når man kigger uden for idrætten, og specielt i motions- og fitnesscenter, så foregår der ikke nær så meget. Men i de lande, hvor der foregår noget, er det foregået i ret mange år, og det er primært Skandinavien, men vi har også andre steder i Europa, altså Holland og Østrig og den slags, hvor man rent faktisk fra nationalt hold har gjort noget for at bekæmpe brugen af dopingstoffer i motions- og fitnessmiljøer. Det, der sådan kendetegner den, hvis man sådan skal male med lidt brede pensel, det er, at det er typisk sådan informationsindsats, altså klassiske kampagner. Det kan være sådan en certificeringsordning af motions- og fitnesscenter, hvor man kan blive en del af det som motionscenter, hvis man for eksempel har en antidopingpolitik og en handlingsplan, hvis man aktivt laver noget i forhold til medlemmerne, altså klæder medlemmerne på ved indmeldelser og den slags i forhold til det her dopingspørgsmål. Der hvor, man kan sige, Skandinavien stikker ret meget ud i forhold til forebyggelse, hvor man, og Danmark helt særligt, hvor man i snart to årtier har haft en indsats i regi af Antidoping Danmark, som er den nationale antidopingorganisation i Danmark. Og ligesom Antidoping Danmark har i snart 20 år i Danmark lavet dopingkontroller i motions- og fitnesscenter, så har man i Norge for eksempel, og i Østrig og i Holland, der er det også den nationale antidopingorganisation, som står for dopingforebyggelse. Og i Norge har man også dopingkontroller som del af sådan et koncept, der hedder Rent Center. Sverige ligner en lille smule, men der er det ikke den nationale antidopingorganisation, men sådan en folkesundhedsinstitution, som står for det, og der har de også haft enormt stor fokus på at udvikle et program, det hedder 100% ren hård træning, hvor man også i samarbejde med fitnesscenterne har
100%.
Forsøgt 100% ren hård træning, ikke? Hvor man så forsøger via sådan det her koncept at forme de her fitnesscenter i forhold til både sådan indretning, miljøet, men også forsøge at påvirke normerne og holdningerne i centret, og forsøge ligesom at fremme ren træning. Så der foregår faktisk en del nogle steder, men Danmark er klart det sted, hvor man har haft en indsats længst. Danmark og Sverige var de lande, som også var først til at introducere et forbud lovgivningsmæssigt mod besiddelse af stevider.
I hvor mange lande, eller hvilke lande er stofferne? Jeg må sige, en ting er jo, at det offentlige har taget stilling til det, at man synes, det er skidt, og det skal væk på en eller anden måde. En anden ting, det er jo sådan den civilretslige status, om det sådan rent faktisk er ulovligt. Hvordan er det rundt omkring i verden?
Altså de fleste steder er det faktisk reguleret i lægemiddellovgivningen. Altså der er typisk en lovgivning, hvor man for eksempel ikke må sælge og distribuere lægemidler, som er receptpligtige for eksempel. Ikke?
Ja.
Men Danmark og Sverige og faktisk også USA gjorde det ulovligt at besidde anabolesteroider i starten af 90'erne. USA gjorde det i 1990, og Sverige gjorde det to år efter i 92. Og Danmark gjorde det i 1994. Norge har faktisk lidt interessant været ret sent til det. Det var først i 2013, at man introducerede et forbud mod at besidde det. Og der gjorde man samtidig det, at man også i den lovgivning gjorde det forbudt at bruge stofferne. Og det gjorde man faktisk også i Sverige i 1999. Så det er de to eneste lande, hvor det faktisk både er forbudt at sælge, distribuere og producere den slags, men også at besidde og bruge stofferne,
så have dem,
mens vi i Danmark er.
Ja. Altså, så det er lovligt at have dem i sig også?
Det er faktisk, ja, det er ret vildt, men det er faktisk også lovligt at have stofferne i kroppen. Altså brug er ulovligt i Sverige og Norge.
Ja.
Ligesom narkotika også er. Så der har Sverige og Norge strammet den en tand mere, end vi har gjort i Danmark. Hvor vi så i Danmark, kan man sige, mere på sådan, kan man sige, indsatsdelen har gjort en del mere.
Har det præcedens fra deres holdning til narkotika egentlig?
Ja, det har det. Man ser det faktisk okay. også i forhold til narkotika.
Så det handler om retspraksis, det er ligesom at udvide til at omfatte det ud også?
Ja, ideen var ligesom at sidestille dopingstoffer med narkotika. Det har ligesom været et væsentligt argument, i hvert fald i den politiske debat i en år i Sverige, da man introducerede det.
Okay. Hvad med Tyskland?
Tyskland er der ikke, altså igen, Tyskland er også et eksempel på, at man har lavet nogle lovgivningsmæssige greb. Jeg er ikke sådan i detaljer omkring det, i forhold til at bekæmpe doping i idræt, men motionsdoping beskæftiger man sig stort set ikke med i Tyskland overhovedet. Det er primært, som jeg sagde, Holland og Østrig, og så de skandinaviske lande. Så er der selvfølgelig sådan noget som altså Storbritannien, hvor man må besidde stofferne til eget forbrug, men hvor man jo i virkeligheden meget hårdere straffer salg og distribution. Altså der kan det give op til 16 års fængsel, hvor man kun kan få op til 6 års fængsel i Danmark og de andre skandinaviske lande. Så det er sådan en lidt sjov forskel, at man faktisk godt må have stivederne både i kroppen, men også i lommen i Storbritannien, men at hammeren falder hårdere lovgivningsmæssigt, hvis man er en del af sådan salg og distribution og den slags.
Ja, men det her handler, altså man kan sige, det der med, at det er lovligt til egen forbrug, det hænger vel sammen med den der harm reduction policy, som man har haft i England.
Ja, det gør så. Altså, England har jo sådan den hedder Misuse on Drugs Act, og det var en lovgivning, man introducerede i 1971, og i den forbindelse, der oprettede man noget, der hedder Advisory Council on the Misuse of Drugs, som er sådan en ekspertpanel, der skal rådgive den britiske regering i forhold til, hvordan skal man kontrollere de forskellige stoffer, som bliver taget, altså både narkotika, men også steroider. Og det tog man faktisk stilling til i det ekspertråd der i starten af 90'erne, og gjorde faktisk det, at man på baggrund af en gennemgang af den viden, man havde om udbredelse og
du falder lige lidt ud nu.
Den slags. At der anbefalede man faktisk den britiske regering, at i kontrast til den tilgang, man valgte i Skandinavien. Så det er egentlig interessant nok i sig selv, at man på tværs af at de lande er kommet frem til noget forskelligt i forhold til, hvordan man retsligt skulle regulere de her stoffer. Ja. På trods af, at det er den samme evidens, man har kigget til.
Spørgsmålet er jo så, altså det lyder jo formelt set som om, at det, altså det, at det der med at lave en ekspertgruppe, der laver en vurdering, der bliver gjort til politik, det er jo sådan lidt mere teknokratisk måde. Altså man har i virkeligheden ikke gjort i Danmark.
Nej, og det skal så også lige siges, at der har været nogle, altså intentionerne med den britiske lov, det her ekspertpanel, var jo netop, at man skulle retsligt regulere stofferne efter blandt andet farlighed, altså skadevirkningerne og afhængighedspotentiale. Og det er der sådan noget forskning fra 2010, som ret tydeligt har vist, at det har man ikke gjort, fordi så burde man jo forbyde tobak og alkohol blandt andet. så man kan sige, at intentionerne i lovgivningen med det her panel stemmer ikke helt overens med, hvordan man rent faktisk regulerer det. Der har også været nogle argumenter om, at cannabis ikke skulle reguleres så kraftigt, som for eksempel andre stoffer, som ligger længere nede på den liste.
Ja. Hvad med, altså der er jo sådan nogle lande, der sådan har haft ry for at være sådan et slaraffenland i forhold til, at man kørte derned med at fylde bilen op med krudt og kugler og så kørte tilbage igen. Altså, og det har jo været Polen, og det har været Grækenland, og det har været Tyrkiet, men faktisk også bare Spanien og Italien. Altså, men hvordan er status dernede, ved du det? Altså for den slags lande?
Lovlighedsstatus? Lovgivningsmæssigt har man ikke, altså igen, hvis kommer du til Sydeuropa, så er der ikke rigtig nogen indsatser rettet mod motions- og fitnessmiljøer. Der er lidt i Italien, så vidt jeg ved, men det er på en meget sådan, tidligt og basalt niveau, altså hvor man for eksempel sprøjter nogle plakater ud i motions- og fitnesscenter og den slags. Mm. Men lovgivningsmæssigt har man ikke nogen lovgivninger, der retter sig mod brugen af dopingstoffer uden for den organiserede idræt.
Men det er formodentlig stadigvæk omfattet af den almindelige lægemiddellov, om man...
Ja, det er det de fleste steder.
Så hvis man kan købe, når man kan købe steroider på apoteket i Tyrkiet eller Grækenland, så er det formentlig stadigvæk forbudt, men det er bare fordi, man har lavet en god aftale med apotekeren, eller hvad?
Ja.
Som man siger.
Ja.
Ja. Hvad med de tidligere baltiske lande?
Det ved jeg faktisk ikke.
Altså, fordi de har jo en vild holdning til sport i doping, også mange af dem stadigvæk. Altså nu, jeg ved ikke, om du følger med i al polemikken omkring vægtløftning på tiden.
Jo, korruptionsskandalerne og den
slags. Ja, men også, at altså, en af stridspunkterne i den ballade, der er i det vægtløftningsforbundet, det er jo også, hvordan skal man lave antidopingarbejde. Og der er jo en gruppe af landene, som man synes, at doping skal være en del af vægtløftning. Og så er der en gruppe, der mener, at det skal det ikke. Og der er altså sådan en stor del af den tvist, der kører nu, handler om det. Og nogle af de der lande, der mener, at doping, det har en plads i vægtløftning, det er jo nogle af de der gamle altså sovjetstater, ikke? Og baltiske, jeg ved ikke baltisk, men sådan du ved, lige på kanten der, ikke? Slaviske lande, så. Men jeg har ikke nogen indsigt i, hvor meget det slår igennem til motionsdoping, eller prævalens, eller altså sådan noget.
Jamen altså, det der er, når man kigger, hvis man kigger i forskning, der kommer faktisk ikke rigtig noget forskning deroverfra med det fokus. Altså, der er nogle enkelte, jeg har læst nogle enkelte prævalensundersøgelser, som jeg dårligt nok kan huske fra Østeuropa. Men det meste forskning kommer fra Nordamerika, altså Canada, USA, og Europa og Australien. Og primært, altså de skandinaviske lande har længe produceret rigtig meget forskning, men også Central- og Sydeuropa har lavet en del forskning, primært igen i idrætten. Og man kan sige, at den forskning, der kommer de forskellige lande, afspejler også i ret stor udstrækning de indsatser, man gør ellers. Altså man kan sige, de skandinaviske lande, som jo historisk set er nogle af dem, der har gjort mest på motionsdopingområdet, har også mest forskning i den retning. Det hænger jo selvfølgelig sammen.
Ja, ja.
Så jeg ved det faktisk ikke.
Nej. Hvordan er Canada i forhold til USA? Er det lige så, altså fordi, man kan sige, der er også dele af USA, hvor man stort set synes, at det er ude, at det er fedt. Altså, hvordan er Canada i forhold til det?
Det er faktisk heller ikke klar over, fordi Canada, efter min bedste overbevisning, heller ikke gør ret meget i forhold til motionsdoping.
Nej.
Det er i hvert fald ikke noget, jeg er bekendt med. Og det er i hvert fald ikke noget, man sådan støder på, når man læser forskningslitteraturen.
Altså, vi der er jo større opbakning om statsregulering generelt i Canada i forhold til USA, sådan som gennemsnits...
Jo, det er klart.
Men derfor er så jo stadigvæk
der ligner til. Der ligner Canada på mange måder jo mere de europæiske lande, ikke? Ja. Måske vil de skandinaviske lande. Og USA er jo virkelig også lidt en afviger på nogle af de punkter. Selvom det er et vestligt land, så stikker det jo ret meget ud på mange punkter i forhold til Europa. Altså, der er jo mange sådan anti-stats... anti-government holdninger derovre, som jeg nok også slår ud på.
Ikke mindst nu?
Ja, det må man sige.
Så hvordan, hvad kan man sige, i Danmark, der har man jo harmoniseret lovlighedsstatusen med narkotika, forskellige former for narkotika på det seneste. Er det det samme i resten af Skandinavien? At det sådan er nogenlunde harmoniseret?
Ja, det er det. Okay. Det er det.
Men det der, du sagde med, at det er ulovligt at have stofferne i kroppen i Norge, det er faktisk nyt for mig. Jeg vidste godt, det var tilfældet i Sverige, men der har jo været flere historier på det her med, når man har forsøgt at arrangere bodybuilding-seminarer i Sverige, hvor man får besøg af en kendt bodybuilder fra udlandet, at så er politiet simpelthen kommet og har plukket ham, der skulle holde oplæg, og sagt, du, det skal du ikke, du skal lige med ind og tisse i en kop her, og hvis de så tester positivt, så kan de blive sendt på en flyver hjem igen med det samme. Mm. Hvilket er sådan... Det ved jeg ikke. Det er måske lidt stramt, men altså, fordi det så kommer hurtigt, altså, det kommer hurtigt til at ligne en kamp mod en kultur i stedet for altså mod bodybuilding som kultur, ikke? I stedet for kamp mod doping. Og så kan man så diskutere, om bodybuilding findes uden doping, og det er sådan en helt anden diskussion. Men det er noget, der er sket, og er sket flere gange. Og jeg har også kender også det tilfælde på folk, som er på standset i lufthavnen, som er landet i Sverige. Og så er de blevet prikket, hvor de lige har fået ved, at de skulle lige ind og tisse, og så er de... fint blevet sendt hjem igen med uforrettet sag i Sverige.
Det er ret vildt, og det var faktisk, da man gjorde det i Sverige, for eksempel, det var i 1999.
Det er så langt siden.
Man gjorde brug, ja, det, der gjorde man brug ulovligt ud over besiddelse, og det var faktisk på baggrund af en udredning fra 1996, en enormt omfattende udredningsrapport på næsten 500 sider, hvor man behandlede, kan man sige, dopingspørgsmålet generelt, og der behandlede man så også det spørgsmål, om der var behov for at stramme lovgivningen. Og det er lidt interessant, når man læser ned igennem det, fordi noget af det, der sådan set var et argument imod det, var sådan et klart princip i svensk, men ikke kun svensk lovgivning, om at man skulle ikke forbyde handlinger, som ikke var til skade end brugeren selv, kan man sige, eller den, der udfører handlingen. Og det var så der, hvor man kigget på, jamen, hvad var så det empiriske belæg, altså hvad sagde forskningen omkring den skade, som dem, der tog steroider, forvoldte ud over dem selv, altså andre i deres nære omgangskreds, men også samfundet generelt. Så der forsøgte man at kigge på, hvad ser vi i forhold til sammenhæng mellem kriminalitet og vold og den slags? Hvad ser vi i forhold til udgifter til sundhedsvæsenet? Og på det tidspunkt var der ikke ret meget forskning. Stort set ingenting. Også den sammenhæng mellem steroidbrug og aggressivitet og vold og kriminalitet og den slags var ikke særlig stærk, og der var meget store uenigheder blandt eksperter omkring, hvor god den sammenhæng, hvor stærk den sammenhæng var, om det var udtryk for en årsagssammenhæng.
Ja,
trods det gjorde man alligevel det, at man valgte at ligesom blandt andet lægge det til grund for, at man anbefalede en kriminalisering af brugen også ud over besiddelse. Så ja. Det er meget interessant.
Ja, ja. Ja, fordi det er jo, og det er jo problematisk, fordi det er jo indiskutabelt, at alle de der observationelle studier, de viser jo en sammenhæng imellem, eller viser i hvert fald, at steroidebrug, det er overrepræsenteret blandt folk, blandt mænd, der har sådan en høj risikovillighed og er småkriminelle eller storkriminelle og tager alle mulige andre ting. Altså, men spørgsmålet er jo, om det er den slags mennesker, der vælger det, eller om de bliver skubbet mere mod det. Det er jo svært. Altså, men der er også overvejelsen, om de bliver bedre til at lave den ballade, de laver, hvis de vejer 20 kilo mere.
Mm.
Altså, som politibetjent, så kan jeg godt se, at så det der trælser at skulle bokse med et stort brød på 110 kilo og en på 90. Altså, det...
Ja, der er klart forskel. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og det har været en ting i fængslerne i Danmark også nu, altså hvor man har indført dopingtest. Og det kan jeg også godt forstå, fordi det der med stærke fanger, det kan godt blive lidt bogstaveligt, hvis der lige pludselig løber ind rundt på 130 kilo. Ikke? Altså,
jo, det er klart.
Ja, hvad hedder det? Jeg skal lige finde dagsordenen frem igen. Det var der. Hvor mange? Altså, det er sikkert nogle hemmelighed, det her det er jo faktisk en ommer, det er en do-over. Vi lavede den første, og vi lavede en optagelse før, så det er det nummer to. Så jeg håber, vi når at få det hele med fra den første gang igen. Men der var et par ting, vi glemte jo at få med, som var, sådan, var grund til, at vi besluttede for at lave en toer her. Men, hvis vi ikke snakkede så meget om hvor mange, der rent faktisk stoler sig rundt omkring i verden, og selvfølgelig med særlig fokus på, hvad der sker i Danmark. Og jeg kunne høre, at du i hvert fald bedre, altså jeg kender kun til nogle af prævalensundersøgelserne, men jeg kunne høre, at du kender til flere af dem, end jeg gør.
Ja, og det er jo en af de væsentligste udfordringer der at få et præcist tal på hvor mange der rent faktisk bruger de her stoffer. Og der er faktisk lavet, hvis man kigger sådan historisk på det, lavet ret mange prævalensundersøgelser rundt omkring i verden. Ja. Og sådan set også lavet nogen i Danmark. Udfordringen er jo bare at når man stiller spørgsmål omkring doping eller steroider og den slags ting, så er det jo forbundet med en vis usikkerhed i forhold til, om de folk, man spørger, svarer ærligt. Det er sådan en klassisk udfordring, også med meget rusmiddelforskning, men også i al anden form for hvad kan man sige, adfærd, der sådan er sensitivt og typisk kan man sige, socialt uacceptabelt for sådan det bredere perspektiv. Men der, hvis man kigger på Danmark, så er der lavet to sådan store befolkningsundersøgelser. Der blev lavet en i 1999 i forbindelse med, at Kulturministeriet satte et arbejde i gang med henblik på at lave sådan en hvidbog om doping, hvor man ligesom beskrev hele problemet i forhold til historie og udbredelse i forskellige miljøer og den slags. Og der spurgte man ind til dopingstoffer i et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og fandt man, at 0,6% angav at have erfaring med dopingstoffer.
På et eller andet tidspunkt i deres liv?
På et eller andet tidspunkt i deres liv. Og det er så både anabole steroider, men også andre former for doping.
Og hvem blev hvem spurgte man?
Tal, kan man sige. Hvad for noget?
Hvem spurgte man? Var det trukket ud fra CBR-registeret, eller var det et eller andet bestemt segment? Eller?
Det var den brede befolkning. Jeg tror, det var 13-50 år, eller noget. Jeg kan ikke præcis huske det, men det var den brede befolkning, kan man sige, baggrundsbefolkningen.
Fordi det med repræsentativitet er jo altid et issue.
Ja, repræsentativitet?
Ja.
Ja, det er klart altid en udfordring. Det gode er, at i Danmark har vi jo CPR-registeret og kan lave nogle ret gode prævalensundersøgelser i baggrundsbefolkningen. Det har vi ry for også internationalt. Så på den måde kan man sige, kan vi typisk lave nogle ret gode repræsentative befolkningsundersøgelser. Det gør selvfølgelig ikke spørgsmålet omkring det her med det sensitive omkring spørgsmålet om doping nemmere af den grund.
Nej.
Men det var i 1999, og så den eneste befolkningsundersøgelse, man egentlig har lavet siden da, var i 2010. Bjarne Singham eller John Singham og Bjarne Ibsen, som lavede for Doping Danmark i 2010, hvor de sådan set på en lignende population, altså baggrundsbefolkningen, også kiggede på prævalensen ikke er dopingstoffer, men er muskelopbyggende stoffer. Så der stillede man et lidt andet spørgsmål. I virkeligheden et mere specifikt spørgsmål, fordi dopingstoffer omfatter mere end muskelopbyggende stoffer.
Ja.
Og der angav 1,5%, at de på et eller andet tidspunkt havde erfaring med muskelopbyggende stoffer.
Så du sagde 0,6% i den første der, ikke?
Mm.
Så på det tidspunkt, så var der været cirka 5 millioner i Danmark, så det svarer til hvad? 30.000 livs på et eller andet tidspunkt.
Det skal nok passe.
Men formodet under...
Det svarede til 44.000 i 2010, de der 1,5% af befolkningen. Det svarede til 44.000 individer, personer, som angav på et eller andet tidspunkt at have brugt de her stoffer.
Og den der sengehammer, hvordan var det? Var det også for at tage udtræk fra CPR-registeret?
Ja.
Så de må formodes at være repræsentative inden for den aldersgruppe?
Ja, det må man formode. Det var det. Og man kan sige, så lavede han sådan også sådan en vægtningsanalyse, fordi han, altså fordi udfordringen er jo netop at få en stikprøve, der repræsenterer hele befolkningen med hensyn til alder, køn og den slags. Og der får man nogle gange for mange kvinder ind, for eksempel, eller for mange unge ind i forhold til, hvordan det ser ud i baggrundsbefolkningen. Så kan man lave sådan en vægtningsanalyse. Så det var egentlig en ret grundig undersøgelse af det spørgsmål. Og ikke overraskende, så man jo så også, ligesom man går i stort set alle andre undersøgelser, at hvis man snæver fokus ind og kigger på mænd, og særligt hvis man kigger på mænd, der træner i motions- og fitnesscenter, altså der styrketræner, så stiger prævalensen. Det er stort set et universelt fund på tværs af undersøgelser. Det, der altid er svært, og det er jeg altid lidt forbeholden med, det er ligesom at sætte præcise tal på. Altså dels sætte en præcis procentsat på, eller give et estimat af, hvor mange, der rent faktisk bruger de her stoffer, fordi der netop er de her usikkerheder med undersøgelserne. Så jeg plejer egentlig som regel at trække linjerne lidt mere bredt og sige, at der, hvor vi ved, at stofferne bliver brugt i motions- og fitnesscenter, det er blandt mænd, og det er forholdsvis blandt unge mænd, og det primære motiv er typisk at bygge sin krop større og stærkere for at komme til at se bedre ud.
Ja, ja. Der er jo ret stor forskel på altså de to studier, du taler om, altså 0,6 og 1,5%, det er jo en dramatisk forskel, egentlig.
Ja, det er det. Og det der også er udfordringen i forhold til prævalensundersøgelser, er jo, at man har modsætning til andre områder, som for eksempel rusmiddelområdet, har man meget få undersøgelser, der kører over tid i den samme population, kan man sige. Så hvor man har stillet den samme gruppe mennesker de samme spørgsmål igennem en lang årrække. Og det betyder jo, at det er jo sådan, altså, jeg vil ikke sige, at man sammenligner pære og bananer, men det er i hvert fald, altså, lidt skrøbeligt grundlag at konkludere noget om en udvikling på baggrund af to meget, meget forskellige undersøgelser. Nu er Hvidbogsundersøgelsen og den lavet i 2010 af SDU ikke så forskellige. Men de stiller trods alt to forskellige spørgsmål. Altså, der er forskel på at spørge ind til doping og også at spørge ind til muskelopbyggende stoffer. Så det er et generelt problem, at mange af de her undersøgelser er ret forskellige. Og derfor er de svære at sammenligne, i hvert fald hvis man skal sige noget omkring udvikling.
Ja, der er jo mange af studierne fra andre lande, hvor det er specielle demografier, ikke? Så er det universitetsstuderende, eller så er det, altså, og det er bare, eller også så er det folk, der kun går i fitnesscenter, eller altså sådan, den der selektion, det gør det eddermame svært at sammenligne.
Ja. Ja, og det gør det svært at skabe et overblik, fordi altså netop, som du siger, man har primært undersøgelser fra sådan dels store populationer, altså baggrundsbefolkning i forskellige lande, og så er det typisk sådan skolebaserede undersøgelser, hvor man, der er det typisk, altså gymnasiet, det der svarer til gymnasieelever eller erhvervsskoleelever. Så er der selvfølgelig idrætsudøvere, og så er der helt klart også en del undersøgelser, hvor man har kigget på brug af motions- og fitnesscenter, hvor man ikke overraskende finder klart større tal på prævalens. Så man kan sige, noget omkring de store linjer, og også godt udpege en bestemt gruppe af baggrundsbefolkningen, som bruger de her stoffer. Det er nok ikke noget, der overrasker ret mange af lytterne, vil jeg tro, fordi det er også det, man støder på, når man kommer ud med motion til fitnesscenter, at det er fortrinsvis unge mænd, der bruger de her stoffer. I hvert fald, når vi kigger på steroiderne, så er der så kønsforskel, hvis vi vender den om og kigger på sådan noget som stimulanser og slankestoffer, der ser vi typisk, at det er mere udbredt hos kvinder og piger.
Ja, i de senere år, der virker det jo som om, der har været en trend mod, at der er kommet flere voksne mænd, og der er kommet væsentligt flere kvinder til os, men altså, og det er jo sådan min oplevelse fra kendskab til miljøet, men jeg kender ikke til nogen undersøgelser, der reelt set har kigget på udviklingen de sidste 5 år. Altså, der er vel ikke rigtig kommet sådan noget nyt de sidste 5 år, er der?
Nej, og udfordringen er jo, at selv hvis der kommer noget nyt, så har man ikke, kan man sige, et sammenligningsgrundlag, fordi der ikke tidligere har været lavet nogle undersøgelser. Så det er enormt svært, men det er også noget af det, man ser, at altså, kvinder fylder også mere i dopingforskningen i dag, end den gjorde for bare 10 år siden. Ja. Det gør den helt klart. Så der tror jeg helt sikkert også, at det kan være et udtryk for, at man ser flere kvinder også i fitness, og som også træner med henblik på at blive større og stærkere. Altså det er blevet mere normaliseret og også mere accepteret og legitimt for kvinder at træne for at få større og stærkere muskler. Ja. Så derfor er det måske også meget naturligt, at dopingspørgsmålet fylder mere på det køn.
Ja, altså, og når det handler om når det handler om det her spørgsmål med reproduktive forstyrrelser fra derude, altså der findes jo vitterligt ikke et eneste stykke primær litteratur om det, okay, altså om hvordan kvinders cyklus og reproduktive altså profil bliver påvirket af at bruge steroider. Ikke et eneste. Der findes masser af sådan nogle, hvor folk spekulerer lidt, om det gør nok et eller andet skidt, og sådan er det. Men der findes ikke en eneste, der rent faktisk har undersøgt det. Ikke? Det synes jeg er med mere vildt. Altså som i nul. Det har jeg meget svært ved at forstå.
Altså de er jo formentlig også enormt svære at få fat i. Altså fordi det er jo altså det er jo også noget man ser lidt skævt til inde i miljøet, kan man sige, i fitness og bodybuilding miljøet, ikke? Altså kvinder der specielt i hvert fald de kvinder der tager det videre, som jo giver altså de her, har de her maskuliniserende effekter, der giver sådan maskuline træk typisk, ikke? Altså det er stadig ret tabubelagt, endnu mere end steroidbrug er i forvejen.
Jo. Men dog altså blevet specielt med fremkomsten af bikini fitness og women's physique, de her lidt mindre klasser i bodybuilding og fitness, ikke, som jo har drevet den her ny fitness bodybuilding eksplosion. Altså, hvor der er jo masser af kvinder, der bruger vævsopbyggende medicin, bare for at stille op i bikini fitness. Altså, jeg har set mange, eller hørt mange ubehageligt mørke stemmer på nogle bitte små piger, hvor man bare tænker, Jesus fucking Christ, hvad gik der galt der? Det bliver spændende, når det kommer. Altså, det vil man meget gerne vide mere om, det der. Hvad tænker du sådan en realistisk altså hvor mange, fordi det er en ting der undrer mig, eller sådan et spørgsmål der dukker op når man på spørgsmålet hvor mange der har erfaring med stoffer eller om man har brugt det, altså hvor mange af dem repræsenterer historisk erfaring og hvor mange af dem er nylig erfaring, hvor mange er brugere og hvor mange har brugt, så at sige. Fordi der var jo den der bølge af bodybuilding og sådan noget, altså tilbage i 80'erne og 90'erne, så formentlig en del af dem der svarede på spørgsmålene har jo er jo nogen, der ligesom har prøvet noget dengang, men som er stoppet, og sådan, og det der, altså, hvor mange aktive brugere tror man, der er til en givet tidspunkt, og hvor mange har prøvet noget på et tidspunkt? Det er sådan et super svært spørgsmål. Hvad er din fornemmelse der?
Det er klart, altså, når vi kigger i befolkningsundersøgelser, så vil der være nogen af dem, som svarer, at de på et eller andet tidspunkt har brugt de her stoffer. At det er noget, de har gjort for mange år siden. Og det ser man typisk også, når man for eksempel kigger på det, der hedder livstidsprævalens eller livstidsforekomst, hvor man spørger folk, om de på et eller andet tidspunkt har brugt det. Det tal er ikke overraskende større end punktprævalens, altså hvor man spørger, hvor mange der bruger stofferne aktuelt.
Hvor meget større?
Men det er også som regel meget større.
Hvor meget? Hvor mange folk?
Jamen, det er svært at svare på. Det er meget forskelligt. Men for eksempel i den undersøgelse fra 2010 af John Singham og Bjarne Ibsen, der fandt man de her 1,5% i livstidsforekomst, men så vidt jeg husker, var der ikke nogen, der brugte det på nuværende tidspunkt. Så det er typisk i det leje, der. Det afhænger selvfølgelig af, hvilken undersøgelse man kigger på. Hvis man kigger på motions- og fitnesscenter, hvor prævalensen typisk er noget højere, så kan man godt finde en relativt stor andel, som angiver at bruge stofferne nu. Men det er jo også en meget snæver og selekteret gruppe i forhold til baggrundsbefolkningen.
Ja. Europe Active, altså den europæiske fitnessbrancheorganisation, de forsøgte jo at lave sådan en prævalensundersøgelse også, og den er selvfølgelig lidt mindre sådan videnskabeligt rigid. Men der mener jeg, der fandt man jo tal på, var det sådan 2%?
2,1%, tror jeg.
Men det var så på tværs af alle dopingstoffer, var det ikke sådan?
Jo, der spurgte man ind til præstationsfremmende stoffer generelt. Ja. Men de fleste, som angav erfaring med det, var steroider. Og det er jo også noget af det, man ser på tværs af undersøgelser. Altså steroider er klart, det er dopingstof, som de fleste angiver erfaring med, når de svarer positivt på det spørgsmål.
Ja, så det var en spørgeskemaundersøgelse, de sendte til ansatte i fitnessbranchen, ikke? Så hvis jeg husker det.
Jo, også brugere faktisk, altså medlemmer.
Og medlemmer, det er rigtigt, ja. Ja, det var, ja. Og så var det delt op, så de var, ja, det, nu kan jeg godt huske det. Og der mener jeg nemlig, at tallene fra Bulgarien, det var Bulgarien, der var topscorer, hvad hedder det på, og der var det sådan noget, et eller andet 10-15% eller sådan et eller andet, de maksede ud på det her.
Altså det gode ved den undersøgelse, synes jeg, fordi det var ret, altså metodeafsnittet er ikke sådan super grundigt, men det gode ved den undersøgelse var, at der kommer man tættere på noget, der ligner en repræsentativ undersøgelse af fitnessbranchen, kan man sige. For det er også noget af, en af udfordringerne ved mange af de undersøgelser, der ligger rundt omkring af motions- og fitnesscenter, at de er sjældent repræsentative. Så man ved ikke, om man for eksempel bare lige har fået de 2 eller 3 centre, som, altså, hvor det flyder med de her stoffer ind i ens undersøgelse.
Fordi sådan er det jo, altså i virkeligheden, at der er nogle få centre, som det er koncentreret omkring.
Ja, præcis. Så vi har ikke noget rigtig godt tal for, hvor mange motions- og fitnessmedlemmer, der bruger de her stoffer, fordi man jo heller ikke har så gode opgørelser over, hvor dels hvor mange medlemmer der er, og hvordan de fordeler sig på tværs af køn og alder og den slags.
Ja, ja. Det kan det ikke. Så tror jeg, vi skal frem til... det var en snak om prævalens. Hvor mange der rent faktisk bruger stofferne. Vi skal frem til at snakke om den... Altså, du er i gang med at kigge på forebyggelsesinterventioner. Så kan du sige noget om, hvad for en slags forskning, der findes derude? Ej, ved du hvad? Du skal lige vente et øjeblik, fordi at det er lige tid til en skiller først. Og sådan, så er vi tilbage. Vi er nødt til at skulle snakke om det arbejde, du laver i din PhD, hvor vi gerne høre, om så du gerne vil kigge på forebyggelsesinterventioner, hvad forskning, der findes der, hvad den siger. Så hvad for en slags forsøg er det, der ligger til grund altså, som for det? Altså, det er jo ikke primært arbejde, det er litteraturarbejde, du laver primært, ikke? Eller er det udelukkende?
Jamen, altså, en del af det har været netop at gennemgå litteraturen, men jeg har også altså, en række primære studier, altså, hvor jeg blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt internationale dopingforskere, og så en række interviewstudier ude i ja, blandt andet motions- og fitnesscentre, og forhåbentlig på et tidspunkt, når vi kommer på den anden side af corona blandt unge mænd, der styrketræner. Men der har været en del litteraturarbejde i det, også fordi, at siden de første forebyggelsesinterventioner, som havde til formål at forhindre primært unge idrætsudøvere i at bruge dopingstoffer, særligt steroider, kom der i 19, slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, så har der været lavet en del, altså ikke meget, men der har været lavet en del forskning i forebyggelse. Det der udfordring med det i forhold til motionsdopingspørgsmålet, er, at mange af interventionerne er målrettet idrætsudøvere, altså doping i idræt.
Men anvendt i fitness?
Nej, altså man har simpelthen lavet altså, interventioner med henblik på at forebygge doping i idræt, og så har man typisk gjort det i blandt skoleelever, altså high school athletes i USA. Så det er fortrinsvis skolebaserede undervisningsinterventioner, altså hvor man har lavet sådan et antidoping undervisningsprogram og implementeret det i en række skoler over noget, der ligner, ja, for eksempel 12 uger. Og så har man målt før og efter, nogle gange også 3, 6 og helt op til 12 måneder efter den periode, for at se, hvilken effekt havde det her undervisningsprogram på viden, holdninger, normer, intention om at tage dopingstoffer og også reelt forbrug af dopingstoffer i den efterfølgende periode.
Ja.
Og ikke overraskende, så viser de fleste af de undersøgelser, at man kan godt påvirke viden og holdninger og normer positivt, altså give elever mere viden, og man kan også til en vis grad påvirke deres holdninger i en positiv retning. Men det er rigtig, rigtig svært at vise, at man kan reducere andelen, der rent faktisk går i gang med at bruge stofferne. Og det skyldes primært, at der er så få blandt den her målgruppe, som angiver at bruge de her stoffer. Altså vi er helt nede i nogle gange under 1%, der angiver erfaring med de her stoffer. Så er det bare ret svært rent videnskabeligt at vise, medmindre du har meget, meget store grupper i dine eksperimenter, at vise en effekt af et undervisningsprogram.
Ja.
Så det er den helt store udfordring med de undersøgelser. Og blandt de interventioner, som er lavet gennem de seneste 30 år, der findes i hvert fald dem, der er beskrevet i forskningslitteraturen, som er lavet i motions- og fitnesscenter. Den ene, det er en mellemøstlig undersøgelse, som ikke er super stærk, og så er der det svenske program, som vi talte om tidligere, 100% ren hårdtræning, som man har lavet en evaluering af, faktisk også med sådan lovende resultater, og der har man så kigget på de centre, som var en del af programmet, de centre, som ikke var en del af programmet, og set, hvad var effekten så af programmet. Og der kunne man se nedgang i prævalensen, som desværre ikke var statistisk signifikant. Det vil sige, at man er ikke sikker på, om det var en reel effekt af programmet eller ej.
I Danmark, der havde man jo den her smiley-ordning.
Som, den har man stadigvæk.
Ja, man er vist ikke påbudt at have smiley'en ude længere, er det ikke sådan?
Jo, du skal have mærkningsordningen. Der er stadig et påbud om, at man skal skilte med, at man samarbejder med Institut i Danmark, men okay. Det er ikke en smiley længere, det er sådan et flueben.
Det var sådan,
så den har bare ændret visuelt udtryk.
Altså noget af det, der var en af ankerne, der har været mod det, det har jo været ligesom, at med den der, at det er mere et branding-værktøj end et forebyggelsesspørgsmål, altså det er et forebyggelsesværktøj, så det skubber bare dem, der har interessen for, hvad kan man sige, doping, kulturvenlig træning, over i nogle huler, hvor man hurtigere bliver, hvad skal man sige det, radikaliseret til, at det synes, det er okay at grote sig. Og det er jo et spørgsmål, man kan vende mod det der, altså mod det svenske projekt også. Har man kunne gøre noget for at kunne se, om man har flyttet nogle folk i stedet? Altså.
Jamen det er jo netop, det er jo en af de kritikker, der netop har været rejst, at det her med at og netop blandt andet af mærkningsordningen, men også det samarbejde, som Institut Danmark har med mange fitnesscenter. Altså i og med, at man samarbejder med nogle centre, ikke andre, så risikerer man, at med dem man så for eksempel dopingtester, og i tilfælde, at der er en positiv prøve udelukker, at så risikerer man, at de ikke stopper deres forbrug, og videre, men at de bare finder et andet center og træner videre, og måske en dag eskalerer deres forbrug. Det er sådan ligesom den logik, der har været bag den kritik, og det testede man faktisk også i den svenske model der, og der var en af evalueringerne, var der faktisk noget, der tydede på, at prævalensen steg en lille smule i kontrolcentrene, altså dem, som ikke havde et samarbejde. Det, der selvfølgelig er svært, det var, at det var ikke en statistisk signifikant effekt, og man kan heller ikke sige, at det er sådan nogen, der kommer fra de centre, som var en del af programmet. Men igen, det er jo et spørgsmål, som man rent faktisk godt kan undersøge, selvom det er lidt vanskeligt at undersøge. Og det er jo ikke desto mindre et meget interessant spørgsmål.
Og desværre, det er jo at vide også om, hvad kan man sige, om den naturlige prævalens, om den så har været stigende i den samme periode.
Ja, og det er jo en grundlæggende udfordring med folkesundhedsinstitutioner, at kan vi tilskrive den nedgang i prævalens, det program eller den indsats, man har leveret i den periode. Og det er også der, hvor man efter min mening også er nødt til at lande et eller andet kompromis mellem og lave et kontrolleret studie, hvor man meget tydeligt kan sige, at der er en sammenhæng mellem den intervention, man har givet, og den effekt, man ser, og så samtidig skal have noget, der er relevant ude i den virkelige verden, kan man sige. Og det er også derfor, mange af de her undervisningsbaserede interventioner, som jo er nemmere at gøre kontrolleret, fordi man har eleverne, der skal komme i skole og den slags, så kan man ligesom nemmere implementere den indsats. Det kan man ikke bruge de resultater til ret meget i forhold til at sige, hvad virker så ude i motions- og fitnesscenterne for eksempel, eller steder, hvor man ikke har det der kontrolleret setting, men som kræver samarbejde og partnerskaber og den slags. Så der er man nogle gange nødt til at lave trade-off mellem det, man kalder intern validitet, altså gyldigheden af en undersøgelse, og så ekstern validitet. Altså den skal også gerne kunne anvendes i den sammenhæng, hvor interventionen rent faktisk er tiltænkt at blive leveret. Så det er sådan efter min mening også et kompromis, man er nødt til at lave, hvis man skal have ikke bare videnskabeligt gode svar, men også relevante svar på nogle af de spørgsmål, man stiller.
Den der evaluering af det svenske projekt, ligger det som sådan en statsrapport, eller er det i den fag i litteraturen sådan?
Det sjove er jo, og det er jo en lidt anden diskussion, men det interessante er jo, at der er en protokol udgivet i den videnskabelige litteratur, altså i tidsskrift, i videnskabelige tidsskrift. Så der kan man læse omkring selve interventionen, og man kan også læse omkring det studiedesign, man anvender til at evaluere den her indsats.
Men altså, sådan et protokolpaper, det er noget, man ofte laver, før man laver studiet, bare for at vise, hvad man har tænkt sig at lave. Så man ligesom
binder
sig selv
også. For, at man ikke lader dem lave nogle fikfakserier efterfølgende i evalueringen, at man ligesom kan gå tilbage og se, var det også det, de havde tiltænkt.
Ja.
Men det sjove er så, at effektevalueringen af den her intervention, og sådan set også procesevalueringen, altså hvor man interviewede nogle af praktikerne omkring den her intervention, den ligger kun desværre i en svensk rapport. Den er ikke udgivet i den internationale forskningslitteratur. Og det kan man jo så kun spekulere om, hvorfor den ikke er det, men formentlig en af forklaringerne, en god forklaring, tror jeg, kan være, at man ikke kunne vise en statistisk signifikant effekt af den intervention. Altså, det er simpelthen sværere og også måske lidt mindre interessant at få udgivet. Det er noget af det, man også taler om som udgivelsesbias, at man får sjældent lige så meget forskning ud, der viser negative resultater, altså at man ikke finder nogen sammenhæng end det forskning, der finder sammenhæng og effekter. Og det er jo enormt trist, fordi det er mindst lige så interessant at vide, at den her intervention så ikke ud til at have nogen effekt.
Der er jo det tidsskriftet Journal of Negative Results, man kan prøve at søge. Man kan
okay, den har de ikke udgivet endnu i hvert fald.
For at imødegå den der publikations bias, der er. Men altså, der er vel også, jeg ved, at noget, en del af den svenske dopingforskning har været beskyldt for at være politiseret, eller i hvert fald mere politiseret end mange andre lande. Ikke? Det er jo specielt den der gruppe omkring ham, der er Ingemar Tiblin, som har udgivet en... Altså, de har jo de her dopingklinikker i Sverige, hvor man kan komme hen, hvis man har dopingproblemer på den ene eller den anden måde. Og dem er der blevet, altså de folk, der blev henvist dertil, er der kommet en masse... forskning ud af, som ham her, Ingemar Tiblin, den gruppe, han har lavet. Ikke? Og der kan man sige, at på den måde, så får man en selektion for alle dem, der har haft problemer med deres dopingforbrug, eller misbrug, eller hvad man nu skal kalde det. Og det tegner selvfølgelig et ret voldsomt billede af alt muligt samafhængighed og kriminalitet, og jeg skal give dig, skal jeg. Og det ved jeg, at det har der været nogen polemik omkring det der, fordi at der er nogen, der synes, det sådan alligevel er lige... Den, altså, i artiklerne er det selvfølgelig åbne om den selektion, der er i det. Men det er jo ofte det, der bliver draget frem, når man skal sige noget om, hvor skidt doping det kan være. Og doping kan være skidt. Det er overhovedet ikke, det er fuldstændig indiskutabelt, ikke? Men spørgsmålet er, om det sådan rent videnskabeligt er sådan helt, hvad skal man sige, kosher og opdrage det frem, det der derfra.
Ja, men altså, det er også, der er også et andet relevant spørgsmål i den forbindelse, er også, altså, hvor god skal evidensen være for skadevirkningerne, før man kan begynde at gøre noget, ikke? Altså, det taler man også om på andre områder, ikke? Altså, det er jo af natur svært at undersøge de her spørgsmål, fordi man ikke kan invitere 1000 mænd ind og fylde dem med det videre, og så se, hvad der sker 1, 5 og 10 år efterfølgende i forhold til deres helbred. Så derfor så er det også et eller andet sted det muligste kunst, men du har ret, at der er nogle gange blevet drejet nogle meget vidtrækkende og også lidt voldsomme konklusioner på baggrund af et måske lidt for skrøbeligt grundlag, specielt med henblik på sammenhæng mellem stevidbrug og kriminalitet og vold og aggression og den slags. Og der kom faktisk for nogle år siden, jeg tror det var i 2015, en undersøgelse fra nogle af de der svenskere, baseret på et meget, meget stort spørgeskemaundersøgelse, baseret på enæggede tvillinger, hvor man faktisk kunne se, at den sammenhæng, der var mellem stevidbrug og brug af andre, eller brug af vold og kriminalitet, den forsvandt, når man justerede for narkotika. Så det er der, hvor man er nødt til at stille sig selv det spørgsmål. Hvad skyldes den sammenhæng så i andre undersøgelser, hvor man finder den, og eventuelt ikke justerer for det? Så det er et enormt kompliceret spørgsmål, som jeg tænker, man skal være varsom med at konkludere noget meget skråsikkert ud fra de her forskellige studier.
Så jeg synes, du skal lave en spørgeskema undersøgelse rettet mod unge mænd med stærk risikosøgende adfærd, der har tilbøjelighed til at tage snitter i weekenden og finde ud af, hvad prævalensen blandt dopingbrug er hos dem.
Ja, det er jo ikke overraskende, at der kan være en samvariation mellem brugen af dopingstoffer, især steroider, og brugen af rusmidler. Altså og det er noget af det, man også ved fra forebyggelseslitteraturen helt generelt, at meget af det, man sådan tidligere har kaldt problemadfærd, altså ubeskyttet sex, kørsel under påvirkning og stofbrug og den slags, at det har en del fælles risikofaktorer. Så der er det ikke så overraskende, at der er et sammenfald mellem de her forskellige former for risikoadfærd, i et vist omfang i hvert fald.
Men dengang man skulle lave, da man skulle dokumentere, at rygning det var farligt, der satte man jo en masse rotter til at ryge, og så målte man på dem. Og man kan sige, at hele dopingspørgsmålet tigger jo lidt om det samme på en eller anden måde. Jeg ved faktisk, at der er nogen, der har begyndt at gøre det. Spørgsmålet er bare, hvordan man simulerer doping, motionsdopingbrug på rotteniveau. Men altså, der er faktisk nogen, der er i gang med at gøre det der nu. Og det er jo interessant. Men der er jo også det der spørgsmål om heterogeniteten af brugsmønstrene. Altså, hvad kan man sige, min egen subjektive oplevelse, som i noget omfang, altså, og det er jo kun, altså, graden af heterogenitet, forskellige artighed af dopingbrug, er jo ikke noget, der er lavet vildt meget forskning i, sådan rent kvantitativt. Askvæs Christiansen har lavet den her dopingbrugertypologi, hvor han deler dem ind i sådan 4 grupper. Mm. Men det handler meget om...
Sammen med mig.
Ja.
Bare lige for at forberede på det. Ja,
var du med på den?
Ja.
Ja, altså, men det handler om motivationer og risikovillighed og sådan noget, ikke?
Ja, præcis.
Og ikke så meget om konkret adfærd. Og der kan man, altså, fordi min oplevelse er jo den, at der er nogen, der prøver det en enkelt gang, og så er den skid slået, det skal man ikke prøve igen. Der er nogen, der prøver det nogle få gange over en årrække, og der er nogen, der prøver det sådan kontrolleret en gang eller to om året over en længere overrække, og så er der dem, hvor det sådan stikker af. Og man kunne også godt vælge en anden opdeling af kasser, formodentlig. Ikke? Og al den stund, at der for den type af medicin i det hele taget, at risikoen på bivirkninger er knyttet til eksponeringen, altså hvor langt, altså hvad den samlede dosis, ikke? Og formodentlig også noget med, hvor stor lange perioder med meget høje doser, så må man formode, ligesom, at risikoprofilen er ujævn på tværs af de der grupper. Ikke? Og når vi ikke aner en kæft om, hvor mange der er i hver af de der kasser, altså hvor mange har reelt set afhængighedsbredet forbrug, og hvor mange har kontrolleret forbrug over længere tid, altså, så bliver det enormt. Og jeg vil også våge at påstå, at ud fra mit kendskab og dem, der har decideret misbrug, der bliver afhængige, ikke? At det er også der, man ser den der store samvariation med at bruge alle mulige andet medicin og narko og sådan noget sammen med. Og så bliver det bare frygteligt svært at vide, hvordan risikoprofilen er fordelt på de her grupper. Altså, og det er der jo bare stort set ingenting på, så vidt jeg lige kan se.
Nej, men der var en britisk forskergruppe, som rent faktisk året efter, vi udgav en typologi, der lavede sådan en kvantitativ undersøgelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse over i Storbritannien blandt aktive steroidbrugere, hvor de lavede noget, man kalder clusteranalyse, hvor de prøver at kigge på, kan vi empirisk validere eller afkræfte den typologi. Og der så det faktisk ud til, at de kvantitative data, de understøttede faktisk den her fordeling af de her træk, som vi havde for hver type, altså de YOLO-typen og atlet-typen og velværetypen og eksperttypen og de kendetegn, som var for hver af de typer der. Men det er rigtigt, at igen bliver man ramt af den udfordring, at man har ikke viden omkring den samlede population af steroidbrugere, så man kan sige, hvordan fordeler brugsmønstre altså blandt de forskellige typer eksempelvis, men også hvordan er de demografiske variable, hvordan med uddannelse, altså er der en social slagside? Det er der nogle studier, der tyder på, andre studier tyder på, at der ikke er nogen. Der er faktisk flere studier, der tyder på, at der ikke er en sammenhæng.
På brug generelt?
Ja, på andelen, der angiver brug til videre. Ikke? Ja. Så det er enormt svært, og derfor bliver hver enkelt af de undersøgelser, vi laver, i virkeligheden en lille brik i det store puslespil, som man i virkeligheden ikke kan kontrollere ret meget ud fra, fordi man ikke ved, hvad er det for en gruppe mennesker, der har valgt at svare på ens undersøgelse. Ja. Så det gør de der spørgsmål om at lave sådan de her generelle konklusioner enormt kompliceret. Og derfor er min egen tilgang har været også at prøve at læse så mange af de undersøgelser som overhovedet muligt, og så med udgangspunkt i at vurdere deres individuelle styrker og svaghed, sige, hvordan ser det sådan samlet billede ud til at tegne sig, og det gør det selvfølgelig, og det er jo noget af det, man selvfølgelig også prøver at gøre i oversigtsartikler og meta-analyser og den slags, men det er et grundlæggende problem inden for det her forskningsområde.
Altså, fordi det lader sig vel dårligt meta-analysere, når studierne er så forskelligartede. Altså, det er nødt til at blive en kvalitativ, eller sådan mere, altså, der er mere fingerspids skal føle i den ånd.
Helt enig, og der er faktisk lavet nogle enormt store meta-analyser, der er lavet for en del år siden, i 2014. Der var der en norsk forskergruppe, der lavede en stor meta-analyse af stort set alle prævalensstudier i hele verden, tilbage til 1970'erne.
Ja.
Og udfordringen med det er jo, at man dybest set ikke bare sammenligner pærer og bananer, men både frugt og grøntsager. Og, altså, det er virkelig, virkelig meget forskellige arter studier, man har inde i det her. Og så reducerer man det til et prævalenstal, som er sådan den globale livstidsprævalens. Og det er jeg meget skeptisk overfor. Og derfor er jeg også, altså, vi har brug for oversigtsartikler, vi har også brug for metaanalyser generelt i forskningen. Men der er en enormt stor værdi i os at læse primære studier og læse deres indbyrdes metodiske styrker og svagheder, og så ligesom tage det ind i ligningen, kan man sige. Fordi det er noget af det, man ikke naturligt kan i en metaanalyse, fordi man netop aggregerer hver enkelt undersøgelse til en effektstørrelse eller en prævalensestimat. Og så mister man nogle gange nogle af de sådan, kontekstuelle ting omkring undersøgelsen, metode, hvad er det for en gruppe, den er undersøgelse er lavet i den slags. Og det skal man være enormt påpasselig med, efter min mening, i forhold til at lave nogle konklusioner.
Ja. Hvad for en type litteratur altså, kigger du ellers på?
Jamen altså, jeg kigger som jeg sagde før, først og fremmest på interventionslitteraturen. Altså, hvad der er lavet af tidligere interventioner, det er et naturligt sted at kigge hen, når man gerne vil vide, hvordan man skal forebygge motionsdoping. Og derudover, specielt fordi jeg fandt ud af, at der ikke var så meget at komme efter, i hvert fald i forhold til forebyggelse af motionsdoping i motions- og fitnesscentre, så Og jeg har også kigget på det, man skal kunne have epidemiologisk evidens. Altså, hvad siger spørgeskemaundersøgelserne dels omkring udbredelse, men hvad siger de også omkring de faktorer eller de variable, der samvarierer med stikudbrug, altså det, man kalder risikofaktorer. Og så har jeg også kigget ud i kvalitative interviewstudier, hvor man har talt med aktive brugere om, hvorfor de tager stofferne. Der får man også ret interessante perspektiver frem omkring, hvad der driver især unge mænd til at tage de her stoffer. Så det er noget af, at, og så har jeg været nødsaget også til at kigge i for eksempel rusmiddellitteraturen, altså hvad ved man omkring forebyggelse af alkohol, tobak, cannabis, men især de hårde stoffer. Også fordi man kan sige, de hårde stoffer ligner mest steroider, i hvert fald hvis man kigger på prævalensen, fordi prævalensen typisk er ret lav. Så hvordan forebygger man det yderligere, end man har forsøgt at gøre i forvejen? Og det er interessant at kigge på, at de interventioner, der er lavet på det område, der er effekterne som regel ret begrænset i forhold til de hårde stoffer. Altså man kan typisk godt vise, at for eksempel undervisningsinterventioner eller sådan mere lokal områdebaserede interventioner, det man typisk kalder community interventioner, der kan man godt typisk reducere alkoholforbruget ret betragteligt. Man kan også typisk reducere andelen, der ryger, altså hvis vi kigger på unge. Og man kan også typisk reducere cannabisprævalensen ret betragteligt. Der er et godt eksempel fra Island eksempelvis. Men når man kigger på de hårde stoffer, så er det rigtig, rigtig svært, fordi det er i forvejen altså få, der angiver her erfaring med det. Så det er sådan et paradoks, som sådan set er fulgt med mig lige siden jeg startede med at kigge på det her.
Ja. Ja. Og hvor langt er du så i at samle hele sammen nu?
Jamen, det jeg mangler, kan jeg sige, det er, at jeg er i gang med at lave interviews med ansatte i motions- og fitnesscenter. Det kan både være altså primært centerledere, men også personlige trænere, for at høre, hvad foregår der rent faktisk derude. Og så vil jeg gerne, hvis situationen med covid-19 tillader det, tale med unge mænd og styrketrænere, primært dem, som har overvejet at tage stofferne på et tidspunkt, men som har valgt ikke at gøre det. Tale med dem omkring de overvejelser, de har haft omkring det, fordi der i forskningen også rigtig, rigtig meget fokus på, har været det historisk også, at lave interviewstudier af aktive brugere af stofferne. Men der er lavet rigtig, rigtig lidt. Jeg er ikke bekendt med noget kvalitetsstudie i hvert fald, hvor man har talt med unge mænd, der har overvejet at tage stofferne, men som ikke har gjort det, og prøve at undersøge, hvad er deres begrundelser og overvejelser omkring det. Der tror jeg faktisk godt, der kan være noget interessant i de historier, i de narrativer og cases, som kan hjælpe os til at lave bedre forebyggelse. Altså, hvad er det, der for eksempel motiverer nogen mand til ikke at tage stofferne? Ja. Det ved vi kun kvantitativt.
Når du kigger på altså de kvalitative spørgeskemaundersøgelser af brugere, altså har der været nogle overraskelser i forhold til de bekendtskaber, du selv har haft sådan fra træningsmiljøet?
Altså det sjove er jo, at når man kigger ned over spørgeskemaet og ser for eksempel, hvad er det for nogle, hvad er risikofaktorerne for det, så er meget af det ikke specielt overraskende. Altså man ser, at sådan noget som, altså det man grundlæggende gerne vil vide, det er, hvis man kigger på medlemmer i motions- og fitnesscentre, og specielt mænd, hvad adskiller sig dem, som har taget eller tager det videre fra dem, der ikke gør? Altså hvad er det for centrale faktorer, der adskiller de to grupper? Og der kan man jo ikke overraskende se, at dem, der tager stofferne, træner mere, de træner oftere, de har mere viden om stofferne, de har mere positive holdninger til stofferne, og de har også, og det er nok den væsentligste faktor overhovedet, hvis man skulle pege på en, det er, at de har også bekendtskaber, som tager stofferne. Altså det figurerer i deres nærmiljø. Så meget den her forskning bekræfter i virkeligheden også, hvad jeg måske allerede vidst i kraft af, at jeg er kommet i det her miljø i rigtig, rigtig mange år, at når man bliver socialiseret ind i den her kultur, specielt hvis man har nogen, som jeg også sagde, som enten opfordrer en til at tage stofferne, eller som tilbyder en det, eller som taler positivt om det, at så er det jo klart, at så vil man alt andet lige være mere tilbøjelig til selv at stifte bekendtskab med stofferne, fordi man bliver eksponeret for de her faktorer. Og så er det, som jeg sagde før, at sådan at kigge på, hvad det så er, der kendetegner beslutningerne for dem, der vælger ikke at gøre det. Fordi jeg tror også, at man skal være opmærksom på, og det er der faktisk også, altså, det er man også opmærksom på ude i de forskellige lande, hvor man laver forebyggelse, at man kan ikke komme problemet helt til livs. Det er også noget, det jeg har fundet frem til i en af mine undersøgelser, at det er der ikke ret mange, der tror på heller ikke blandt eksperter og antidopingorganisationer, at man kan komme det helt til liv. Spørgsmålet er så, hvor meget kan der gøres, og hvad er det for en, hvad er det for en gruppe unge mænd i fitnesscenter, som man rent faktisk kan rykke væk fra en beslutning om at tage de her stoffer. Og der er stadig en masse uklare spørgsmål, som skal besvares, og som vi ikke ved ret meget om endnu, desværre.
Ja, altså fordi det er vel, altså du kalder det en socialisering, ikke? Altså at, men der er jo en eller anden rejse fra at stå uden for et motionscenter og ikke vide, hvad der foregår derinde, til at aktivt at tage valget om at tage noget medicin, som man ved formodentlig har nogle bivirkninger, men at man rationaliserer, at det er okay, fordi man synes, at det er så vigtigt at blive større og stærkere. Og så kan man sige, så går socialiseringen jo videre mod at tage større og større doser, mere og mere, og vildere, ikke? Og det er forskelligt, hvor langt folk de når i den der socialisering, kan man sige. Men er der nogen, der har prøvet at kigge på, altså hvorhen i den proces, altså man kunne godt dele den op i nogle afgrænsede typologier, eller skridt, eller sådan noget, ikke? Altså er der nogen, der har kigget på det i forbindelse med andre rusmidler, eller derude, eller altså sådan, hvor det giver mest mening at stikke pikken ind, altså sådan helt metaforisk.
Mm. Jamen altså, det er jo det der spørgsmål om timing i virkeligheden, ikke? Altså, og det er sådan lidt, det er lidt sådan brede spørgsmål, er jo netop, at man fra den proces, hvor man måske først begynder at interessere sig for det her med at dyrke kroppen, altså det sker jo for nogens vedkommende, faktisk for en stor del vedkommende allerede i folkeskolen, altså at så er der en hel masse af det, man kalder windows of opportunity, hvor man med en indsats kan påvirke den gruppe i en retning, der på et eller andet tidspunkt teoretisk set skulle få dem til ikke at tage stofferne. Men hvis man kigger på træningsmiljøet og på medlemmations- og fitnesscenter, så tænker jeg, at der er en helt klart en række områder. For eksempel det her med, når man melder sig ind, det er jo et væsentligt punkt, at når man første gang melder sig ind i fitnesscenter, ikke? At der sker jo noget, hvor man bliver eksponeret for det her miljø. Og så er der også noget som det at opnå et træningsplateau, eller komme på et træningsplateau, hvor man for eksempel i starten har oplevet, at man vokser og bliver stærkere ret hurtigt, og så begynder det naturligt at gå langsommere og langsommere, det har de fleste prøvet. Og hvordan kåber man så rent psykologisk med det, at det begynder at gå lidt i stå? Altså, hvad er det for nogle knapper, man kan skrue på? Og der er der jo så nogen, som ser stivider som mulighed til ligesom at tage deres træning til det næste niveau. Der er desværre ikke meget forskning, der har kigget på de her processer, i hvert fald ikke med henblik på at pinpointe præcis, hvad er det for nogle tidspunkter i en persons liv, hvor det er oplagt, og hvor det også potentielt er effektivt at sætte ind med henblik på at forebygge. Det er faktisk også noget af det, jeg kigger på nu med en kollega fra Storbritannien, og man kan prøve i en eller anden model ligesom at kigge på, hvad er det så, altså den proces fra, som du netop også sagde, at man melder sig ind i et fitnesscenter, til man en eller anden dag eventuelt står og tager stofferne første gang, stikker nålen i ballen for første gang. Hvilke windows of opportunity er der på den rejse der, hvor man rent faktisk kan lave en indsats? Og det er klart, der vil være nogen, som er så committed til at blive så store og stærke, altså for eksempel, som gerne vil være competitive bodybuilder. Altså hvor det er en forudsætning, altså det er simpelthen en nødvendig betingelse, at de tager de her stoffer, hvis de vil være så store. Altså hvis du vil veje 120 kilo med meget lav fedtprocent, og stå på en bodybuilding-scene, så er der fysisk ikke nogen vej udenom. Men der vil også være en ret stor gruppe, som ikke er så kompetent til det. Det kan vi se blandt andet i nogle undersøgelser, hvor man ser, at den tidsmæssige stabilitet i forhold til altså den andel, som til et givet tidspunkt angiver at tage de her stoffer, og hvis man så følger dem op 2 eller 3 eller 4 år senere, så er det en ret lille del, som faktisk er fortsat med deres forbrug. Så der er rigtig mange, der har et eksperimenterende forbrug, men som ikke går videre og bliver, hvad kan man sige, dagligdagsbrugere eller etablerede brugere. Og hvis ikke man er mere committed til det, end at man gerne bare vil prøve at eksperimentere med det en enkelt eller to gange, jamen, så tyder det måske også på, at der er et større potentiale for rent faktisk forhindre vedkommende i at træffe den beslutning i første omgang.
Men spørgsmålet er jo, om det er dem, man skal få ind i at træffe deres beslutning, eller om det er det næste trin i virkeligheden, ikke? Hvis det er sådan, hvis det er en folkesundhedsbetragtning i hvert fald.
Ja, jo, og det er jo der, hvor det er væsentligt at forske, altså ligesom at være klar omkring målene. Altså primær forebyggelse handler jo netop om at forhindre en adfærd i at opstå til at begynde med, kan man sige. Så det vil være den relevante målgruppe i forhold til primær forebyggelse. Så er det klart, altså dem, som så er så committed og går videre til det, og som du også nævner, vi ser ude for eksempel i på hospitalerne, kan man sige, som kommer med altså hjerteproblemer, fertilitetsproblemer og den slags, altså de kræver jo en helt anden indsats. Altså der er vi jo mere over i sådan en slags en skadesreduktion eller behandlingsindsats. Og det er en helt anden målgruppe, og det er en helt anden type indsats, kan man sige, med nogle helt andre mål. Og det er jo også der, hvor den her debat, der nogle gange har været mellem, kan man sige, den britiske harm reduction tilgang og den skandinaviske antidoping tilgang, efter min mening har været en lille smule misforstået, at den har været talt op som sådan en enten eller diskussion. Men i virkeligheden er det både og, fordi hver type indsats, kan man sige, har sin berettelse i og med, at det løser bestemte og specifikke problemer. Jeg forsøger at gøre det i hvert fald.
Ja, ja. Altså fordi, ja. Der er jo sådan et paper fra Pope-gruppen, hvor de har kigget på, de har brugt den amerikanske psykiaterforenings manual til psykiatriske diagnoser, DSM-5, eller du var det jo 4 dengang, det kan jeg ikke huske, men til at definere sådan et afhængighedssygdom, afhængighedssyndrom, ikke? Altså, så har de prøvet at trække det ned over brugen af steroider, hvor de så kan, når de så gør det, så ser de, at, og det med alle de problemer med repræsentativitet og sådan noget, der hører til selvfølgelig, men jeg vil sige, rent anekdotisk, så matcher det også den måde, som jeg oplever folk i miljøet på. Men det, som de ser, det er, at når man sammenligner folk, der bor derude og har et afhængighedsbredt forbrug, så har de nogle andre risikofaktorer eller demografiske variabler, eller hvad man skal kalde det, end dem, der bor derude, men ikke har et afhængighedsbredt forbrug. Og det er de der klassiske, sådan dårlige socioøkonomiske variable, kort uddannelse, single parent household, den der slags ting, ikke? Og der bonger de ud på. Det er jo det samme mønster, man ser for narkotika også, at der er mange, der tager nogle striber i weekenden, uden at få problemer med det. Og der er mange, der drikker nogle glas rødvin på hverdagen, også uden at få et problem med det. Ikke? Og der kan man sige, at der er det vel forventeligt, at det er dem, der får de der afhængighedsbrede forbrug, der står for den, hvad kan man sige, den folkesundhedsmæssige byrde på mange måder. Det er dem, der skal betale de store regninger. Altså, eller som vi skal betale de store regninger for, ikke? Og der er vel også sådan en proportionalitetsspørgsmål, altså om, at altså, er det det, man skal forhindre i stedet for, eller skal man lade dem sejle deres egen sø, eller, altså, det er en udfordring der, ikke? Men der tegner sig sådan meget klart et mønster, ikke? Jeg plejer jo at sige, at det der mønster, hvis det passer, at det er sådan, og det tror jeg, det gør, så handler det jo mere om menneskene, end det handler om stofferne i virkeligheden.
Ja. Jamen, det er helt enig, og man kan sige, det, i sådan et folkesundhedsperspektiv, der kan man sige, altså hvis du kigger på rusmidler, så er det en ret lille andel, der bliver afhængig af rusmidler. Altså jeg tror, hvis vi taler cannabis, er det noget, der ligner 15%. Så man kan sige, det er ikke, altså, og spørgsmålet er så, hvor stor en del af den samlede, kan man sige, skade, eller det samlede, kan man sige, negative regnskab i folkesundhedsregnskabsbogen, står afhængighedsbrugerne, de afhængige brugere så for. Og det kan man sige, det ved vi jo ikke rigtigt på området med steroider i hvert fald, men det, der i hvert fald ser ud til, det er, at der er en hvis tallene passer, op mod 30%, som rent faktisk opfylder kriterierne for afhængighed, som netop Harrison Pope og hans gruppe har udviklet og anvendt på steroider. Og noget af det, der er væsentligt, det er jo netop, at for den gruppe, der kommer stofferne til at styre deres liv, snarere end omvendt. Ikke? Altså det er også i virkeligheden det, der er meget kendetegnet ved rusmiddelafhængighed, er, at man er ikke selv længere i kontrol, man er ikke selv længere herre over det forhold, man har til rusmidlerne i det her tilfælde, steroiderne. Altså kommer de til at styre ens liv, og man giver afkald på en hel masse sådan, altså, hverdagsaktiviteter, sociale relationer og den slags, for at kunne opretholde det her stofbrug. Og der er det netop, som du siger, helt tydeligt, at den gruppe slår også ikke overraskende ud i forhold til altså, at der er en social slagside, men også at det er dem, der har det mest, hvad kan man sige, risikoorienterede forbrug af de her stoffer. Altså de tager størst doser, og de gør det længst tid, de holder færrest pauser, og det er kortere pauser og den slags, og det kan man ret tydeligt se.
Vildere kloven vildere, som man siger.
Ja, præcis, ikke? Så det er jo, og det er jo der, hvor det er også netop, som jeg sagde før, væsentligt at skelne mellem de forskellige, kan man sige, problemer, som findes omkring steroidbrug. Det er jo der, hvor primærforebyggelse jo er lidt interessant og også bliver kritiseret meget fra sådan en del sociologiske og kritiske rusmiddelforskere blandt andet, at primærforebyggelse anskuer jo netop adfærden som problematisk i sig selv, altså som risikofyldt i sig selv. For eksempel primærforebyggelse af alkohol blandt unge, at der ser man jo helst, at man for eksempel udskyder debutalderen. Altså der taler man ikke så meget omkring det her med blandt de helt unge at have et mindre risikabelt forbrug. Altså der vil man gerne forhindre forbruget til at begynde med at udskyde debutalderen. Og det er også noget af det, man taler om i forhold til steroidforebyggelse, at man vil gerne forhindre, at folk overhovedet går i gang. Og det er jo logisk nok, at det er jo også en jeg vil sige, måske den mest effektive måde at forhindre den skade, at det er ved at forhindre adfærden til at begynde med. Men det kan man selvfølgelig ikke i alle tilfælde, og derfor er der behov for de forskellige interventioner.
Ja. Ja. Og det leder os i virkeligheden frem sådan til et af de sidste spørgsmål her på dagsordenen, ikke? Altså, som hedder folkesundhed versus personlig frihed. Bør man regulere det? Bør staten have en holdning til det?
Det er jo også et enormt godt spørgsmål, hvor man jo i virkeligheden bevæger sig fra noget, man sådan kan afgøre empirisk, til noget, der bliver mere normativt, ikke? Altså, hvor man i virkeligheden bevæger sig over i noget, altså moralfilosofi og politisk filosofi, ikke? Men det, man kan sige i forhold til folkesundhedsinstitutioner, og det, der typisk er det store spørgsmål, som vi også har set med corona her, er jo netop, at der er et hensyn til folkesundheden, som man gerne vil tilgodese. Det kan man se i forhold til coronaepidemien. Det er derfor, man lukker ned. Det er derfor, man fx skal bære mundbind, når man går ned og handler og den slags. Og det hensyn kommer nogle gange i konflikt med hensynet til autonomi og privatliv, altså individets ret til at gøre, som man vil. Spørgsmålet er så, er steroidbrug så presserende et folkesundhedsproblem, at det fx kan retfærdiggøre dopingkontroller, emotions- og fitnesscenter, at det kan retfærdiggøre et forbud mod besiddet steroider og den slags. Og det er jo enormt svært, for det kræver dels en god forståelse af, hvad er skaderne, altså hvor stort et folkesundhedsproblem er steroidbrug egentlig, og der gør man jo typisk det i sådan en epidemiologisk forskning, man kigger dels på prævalensen, og så kigger man på de skader, der opstår. Altså jo flere, der tager stofferne, jo større skader det giver, jo værre er det i sådan et folkesundhedsperspektiv. Og der kan man sige, der kan vi jo dels ikke sige ret meget omkring prævalens, i hvert fald ikke særlig præcist, og vi kan heller ikke nu sige ret meget omkring skadevirkningerne. Altså, vi har svært ved at kvantificere dem. Altså, der kommer en del forskning her i de senere år, hvor man rent faktisk har kigget på udgifter til sundhedsvæsenet og dødelighed og den slags, blandt de udbrugere sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Men vi kan ikke på samme måde, som vi kan med rygning og alkohol, kvantificere skaderne, fordi vi ikke har så gode statistiske opgørelser. Så det gør jo selvfølgelig, at det i virkeligheden er svært at svare på, hvor stort er det problem, vi forsøger at bekæmpe. Og hvor alvorligt et samfundsproblem er det. Det tætteste, man kommer, var en undersøgelse, som jeg refererede til tidligere, lavet i 2010, hvor man netop ville kigge på, afspejler den britiske lovgivning rent faktisk de her stoffers farlighed og afhængighedspotentiale, altså dem, som er reguleret i den britiske lovgivning. Og der fandt man ud af, at det gjorde de ikke. Og det gjorde man baseret på, at man inviterede en række eksperter ind og skulle vurdere de her forskellige stoffer på en række parametre. Altså, hvor meget skader de individet, og hvor meget skader de individets omgivelser og samfundet. Både sådan helbredsmæssigt, men også økonomisk, og i forhold til kriminalitet og behandlingsområdet og den slags.
Så man lavede simpelthen en ommer på den der analyse på en eller anden måde?
Fuldstændig, og så gjorde man jo det, at man gik også videre, end man typisk gør i epidemiologisk forskning, altså folkesundhedsforskning, hvor man kun kigger på de helbredskonsekvenserne. Fordi der er også en lang række andre konsekvenser af for eksempel stofmisbrug. Altså det koster penge at behandle folk. Der er noget kriminalitet forbundet med det, som også koster samfundet. Og der lavede man sådan en helt bred analyse, og der lå steroider på en 16. plads ud af de her 20 stoffer, så vidt jeg husker, man evaluerede. Og tobak og alkohol, ikke overraskende, lå i toppen. Så man kan sige, hvis man sådan skal sammenligne det med andre problemer, vi har, og det er overhovedet ikke for at forklare de problemer, der kan være med steroider, og det er formentlig også, tror jeg, større, end vi egentlig kan se fra de nuværende tal, jamen, så er det selvfølgelig ikke så voldsomt et folkesundhedsproblem. Men alt, hvad du sammenligner med tobak, blegner jo også, kan man sige. Altså, fordi tobak jo slår halvdelen af brugerne ihjel over tid, ikke? Og hver fjerde dødsfald i Danmark skyldes tobaksrelaterede sygdomme. Så det er også svært at sammenligne noget med det, fordi det er så voldsomt.
Ja, ja, ja. Ja, det kan blive sådan noget, what about it, som egentlig. Ja, det giver mening. Altså, noget af det, der var med til at trykke, antidopingkampen i gang i Danmark, det var også Brian Mikkelsen, hvor man godt lidt kan have på fornemmelsen, at det var lidt et politisk projekt, og at det der med at være efter motionsdopere, det var måske også lidt politisk en billig sag. fordi at det er let at få overbevist herfra Danmark om, og det er også nogle dumme nogen, sådan dem, der tager potentielt farlig medicin ud af motionscentrene. Og grunden til, at det kan være en politisk sag, det kræver selvfølgelig, at der skal være en eller anden folkestemning, der bakker op om det, ikke? Og man kan så sige, hvad man vil om hele den her Brian Mikkelsen situation. Hvis man har lyst, så lavede jeg sådan en mikrofonholder-interview. Mikrofonholder, det er jo sådan et separat format interview, som man kunne lave på 24/7, så det ligger under det, der hedder mikrofonholder, som jeg lavede med ham i sin tid, som jo var, hvor jeg prøvede på at snakke med ham om det der, ikke? Med at, altså som du siger, at man har reelt set ikke dokumentationen for at kunne sige det der, ikke? Så hvor er proportionaliteten henne? Og det var han egentlig grundlæggende bare fuldstændig bedøvende, lige glad med. Altså, det var sådan, der røg min tiltro til demokratiet nok lige et par tak nedad. Men mit spørgsmål er i virkeligheden, hvorfor tror du, at det er en skandinavisk ting, det her med at regulere det? Altså, hvad er den sociale, historiske, kulturelle ting, der giver... altså, hvor kommer det fra, tror du? Fordi nu er du begyndt at blive halvvejs humanist, ikke at beskæftige dig med kvalitativ forskning og sådan noget. Og det er jo der, hvor sådan noget det skulle dukke op på en eller anden måde. Altså, fordi det er svært at... Det er let at sige Jantelov og Grundtvig og sådan noget, ikke? Men altså, hvor fanden er den røde tråd henne i det?
Jamen altså, jeg har en min kollega, Werner Møller, skrev faktisk en artikel for et par år siden med hans norske kollega, hvor de prøvede at besvare det her spørgsmål, hvorfor er de skandinaviske lande så committed til antidoping i idræt? Og en af de forklaringer, de fremhævede deri, var det her med paternalisme. Altså at man i Skandinavien også har haft en historie på andre forbygelsområder, der for eksempel tobak blandt unge, og gået mere ind for regulering med henblik på at beskytte befolkningen, kan man sige, specielt beskytte de unge mennesker. Så det tror jeg helt klart er en væsentlig forklaring. Og noget af det, man faktisk også kan se i forhold til man siger, den danske, men også den skandinaviske indsats på det her område, det er jo faktisk, at det har været meget i tråd med for eksempel den europæiske antidopingkonvention, som man forpligtede sig til i 1989, hvor man forpligtede sig til at bekæmpe doping i idræt, at der kom også en række anbefalinger fra den monitoreringsgruppe, som skulle kigge på implementeringen af den her konvention, at man også kunne gå ind i kampen om doping uden for idrætten, specielt i motions- og fitnesscenter. Så på den måde har de skandinaviske lande i virkeligheden gjort meget af det, der var international stemning for i forhold til den konvention. Og Storbritannien for eksempel har i virkeligheden gjort det stik modsatte. Og jeg tror, du har ret i, at i forhold til sådan, den politiske virkelighed, så kan man sige, så har det efter min mening været sådan lige del politisk opportunisme. Altså, der har været nogle politiske projekter og forbundet med det her med at ville tage kampen mod doping op, også uden for idrættens verden. Og så har det også i hvert fald, når man læser forberedelserne og bemærkningerne og sådan ting til de lovforslag, der har været gennem tiden, så ser det også ud til, at der har været en reel bekymring og en reel overbevisning blandt politikere om, at det her det er rent faktisk et større problem, end vi tror. Men igen kan man sige, jamen, sammenlignet med for eksempel tobak og alkohol, jamen, så er det i hvert fald ikke en proportionel indsats, man har lavet historisk set i forhold til doping.
Men der må man også sige rent demografisk, altså motionsbodybuildere, der gerne vil have store muskler, og Christiansborg-politikere, det er nok også nogle demografier, der har meget, meget få interesseoverlap.
Ja, og det har ingen tvivl også været, hvad man har set på den gruppe mennesker på en bestemt måde. Altså den første nationale antidopingkampagne, der kom i 1995, umiddelbart efter loven, og som slags opfølging på loven, var også altså udtrykt meget, meget klart den måde, man opfattede den her gruppe som stofbruger på. Den hed Doping, Don't Do It. Og de forslag, der har været til titlen på den her kampagne, men som ikke blev vedtaget, var sådan noget som dummere doping, doping kun for tabere.
Wow.
Det kan man læse i nogle af de interne notater, der var på det tidspunkt. Og det siger selvfølgelig også noget om dels den måde, man har tænkt omkring den her gruppe mennesker på, men også det, man har tænkt omkring de effektive midler. Altså alene det at fortælle unge mennesker, de skal bare lade være, fordi de og de bivirkninger kan komme, at så tror man, det er nok til at afskrække dem fra at bruge det. At det har været meget karakteristisk for den måde, man tænkte dem forebyggelse dengang, også i forhold til rusmidler.
Ja.
At det afspejler jo i virkeligheden også, kan man sige, det store skel, der er mellem Christiansborg, men også, kan man sige, folk, der har arbejdet med antidoping på det tidspunkt, og så den virkelighed, den kulturelle virkelighed, der er ude i centrene. Altså det her med at ville have store og stærkere muskler og sådan ting. At der er også en ligesom, altså en kulturel barriere, kan man sige, at man har simpelthen ikke forstået den kropskultur, der foregår ude i motions- og fitnesscenter. Det er man jo blevet langt bedre til, kan man sige, i de senere år. Men der har i hvert fald i en årrække, og specielt i starten, der har man dybest set ikke forstået, hvad det var for et fænomen, man forsøgte at forhindre.
Nej, altså det er vel ikke nogen... Altså det har vi også snakket om mange gange på podcasten tidligere, at da Antidoping Danmark-arbejdet startede, der havde man jo den hat på, som man ville bruge, hvis man skulle få en badmintonspiller til at lade være med at dope sig. Det er meget let at pege på dem på doping, og dopingbrugere siger, det er dumt, og det er forkert, at I også nogle værre nogen. Og hvis det er den kommunikationsstrategi, man anlægger, hvis man skal tale om det, i sådan et krudt- og motionscenter, ikke? Så griner de jo bare en og siger, at man er dum og vender sig om og gør, som de tænker, det, som de tænker sig at gøre til at starte med. Altså, den rejse har Antidoping Danmark jo været på virkelig, altså, og har nu, som jeg oplever det, fået en ret god forståelse af, hvem dopingbrugerne er. Altså, men det er jo en kulturrejse, ikke? Fra og sådan en meget sportsdoping-agtig syn på doping til, altså, til at tænke på det som et altså, sådan sociokulturelt fænomen, ikke?
Jo, og så skal man også, altså det der også er væsentligt at huske, det er at når man ligesom arbejder med forebyggelse, så de indsatser, man laver, de er jo også i konkurrence, i virkeligheden meget skarp konkurrence med nogle af de påvirkninger, unge får fra sociale medier, men også nede i motions- og fitnesscenterne. Altså ja. De narrativer, der er dernede, kan man, der eksisterer dernede. Ikke? og det er måske i virkeligheden også noget af det, der gør det vanskeligt, altså at man laver kampagne med et budskab, og så skal man konkurrere med det, man kan få at vide af den store nedcenteret, eller den personlige træner, man eventuelt møder, ikke? Eller sin omgangskreds, hvor man måske er mere tilbøjelig til at tro på det, der bliver sagt omkring for eksempel dopingstoffer der. Ja. Det er vanskeligt, og det er en forebyggers lod, kan man sige. Ikke?
Ja, og det giver, ja, det giver god mening. Hvad er fremtiden?
Min fremtid, eller dopingforbyggelsens fremtid?
Begge dele, det kan være, det hænger sammen på en eller anden måde. Altså, ja. Det er ikke...
Jamen altså, jeg tror jo, altså mit håb for sådan egentlig dels et personligt håb, men nok også et håb i forhold til, at man får noget viden om, hvad der virker, det er, at man får etableret i et eller andet omfang hvad kan man sige, en undersøgelse eller et monitoreringssystem, hvor man kan følge lidt med i udbredelsen af de her stoffer, men også viden og holdninger blandt de målgrupper, specielt unge motions- og fitnesscenter, hvor man gerne vil forebygge doping. Altså så man i virkeligheden kvalificerer forebyggelsesarbejdet den vej, fordi vi mangler i den grad viden om, hvordan det ser ud derude. Og udfordringen er også lidt, at man i de seneste 30 år også nogle gange lidt, og det kan man tydeligt se i forskningslitteraturen, også har skudt lidt i blinde. Altså man har ligesom testet nogle ting af, man formodede vil virke. Det er også det, man gjorde med den der kampagne, Doping Don't Do It. Men man har måske ikke gjort sit arbejde grundigt nok i forhold til at sige, ved vi, at det her rent faktisk er en kvalificeret intervention til at løse det problem, vi gerne vil løse. Altså man har haft langt mere viden om, hvad er det for et problem, vi vil løse, men man har haft for lidt viden omkring årsagerne til et problem, og hvad er så de rette redskaber til at imødegå den problemstilling. Ja. Og det er jo noget af det, man kan finde ud af ved, at man løbende monitorerer viden, holdninger, normer, intentioner om at bruge stofferne og brug blandt de målgrupper, man gerne vil forebygge brugen af stofferne hos.
Ja, ja.
Så det tror jeg i hvert fald det er sådan en af mine personlige kæpheste, tror jeg, at hvis ikke vi har det, hvis ikke vi får det, så kan vi dybest set ikke sige om de udviklinger, vi har set inden for os, blandt andet den danske indsats, altså hen imod, så er det mere, at man er mere for ren træning, end man er imod doping. Vi ved dybest set ikke, om det er mere effektivt i forhold til at bekæmpe doping. Og det kan vi kun vide, hvis vi har gode data til at understøtte det.
Ja. Men der kører jo de der, er det årlige undersøgelser på skoleniveau? Altså, hvis man har mulighed for, nu der er allerede begyndt at blive puttet nogle dopingspørgsmål ind i dem, så vidt jeg husker.
Ja, altså der kører sådan en undersøgelse, der kører hver fjerde år blandt sådan udskolingselever. Jeg tror, det er den gruppe elever, som bliver 16 indeværende år, altså en europæisk undersøgelse, pan-europæisk undersøgelse, men der ligger prævalensen på 0,6, og det skyldes jo, at de ikke er begyndt at tage stofferne der.
Ja, men det interessante er jo, hvis man kan begynde at kigge på, hvad for nogle holdninger allerede der, altså begynde at kigge på, om de, hvordan de prædikterer brug senere i livet, ikke? Altså.
Jo. Jo, altså det drømmescenariet vil jo være, at man på en eller anden måde havde sådan en krops tilfredshedsundersøgelse, hvor den slags spørgsmål også indgik i, altså hvor man ligesom fulgte det her med kropsdyrkelse og unges kropsopfattelse og kropsforståelse over tid, ikke? Fordi det fylder også enormt meget i tiden.
Og det er ikke kun den muskuløse krop, det er...
Præcis.
Altså der er fandme meget ild i det der med kropsbilledet. Tykke, tynde, muskuløse, whatever, altså...
Ja.
Og alt det her kosmetisk kirurgi og... brug af, hvad hedder det, billedredigeringsprogram på Instagram, og jeg skal give dig skære. Ja, det vil virkelig. Ja, men der er jo noget af det, der er kropsbillede i, så vidt jeg husker, men det, der kunne sikkert godt være mere.
Ja.
Jamen, jeg ved sgu ikke helt, jeg tror faktisk, vi vil være noget i mål nu. Har du noget på falderæbet, som der skal ud?
Nej, det tror jeg ikke.
Så man hører mellem linjerne, at du efterspørger fortsat forskning til at undersøge holdninger.
Ja, altså, jeg vil meget nødigt lade det være min sidste bemærkning, at more research is needed. Det er som regel det, man læser i artikler. Men jeg vil nok sige, at der skal laves klart bedre forskning i forebyggelse. Og det er jo et område, som nok af gode grunde ikke har været belyst så meget, fordi det er enormt svært og enormt ressourcekrævende at lave store interventionsstudier.
Ja, ja.
Ja, men der er ikke rigtig nogen vej ud om.
Nej, det giver mening. Du får lov til at slippe for at have det som din sidste ord, så fulde navn og affiliering, og hvor kan man følge dit arbejde?
Men jeg hedder Anders Schmidt Winther og er PhD-studerende ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Jeg er på Twitter og LinkedIn, men ikke på Facebook. Men man vil kunne følge mit arbejde på LinkedIn og senere eventuelt også i form af artikler og den slags.
Det skal man jo også lave.
Ja.
Tak fordi du ville være med igen, kan man sige.
Selv tak.
Det var meget spændende. Du har lyttet til Fitness MK derude. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. De ligger på min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller på Spreaker. Og man kan selvfølgelig podcasten fra alle de store podcast-tjenester. De gamle afsnit, dem fra Radio 24-7-tiden, dem kan man stadigvæk høre. De ligger på Podimo og den nye 24-7-app, men altså i et andet podcast-feed end denne her. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind. Og det kan man altså som sagt på fn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.